Maayong gabi, iduko nato ang atong mga ulo karon sa kadali alang sa pag-ampo. Among mapanalanginon og langit nung amahan, sa makausapan nagaduol kami kanimo ining gabi una karon sa ngalan ni Ginoong Hesus aron maghatag kanimo og pagpasalamat tungod sa dugang na usab nga adlaw. Og nagapangamuyo kami karon alang sa imong mga panalangin sa panerbisyo nining gabi una. Himuha nga ang balaang espiritu mukunsad o gihatag ka namo ang interpretasyon sa niining mga butang nga amo gayod ginapangita. O Diyos, inaot nga mahimong pinakaimportante kini nga kaming tanan makapag-fellowship palibot sa pulong sa paagi nga sa dihang mubiya na kami makaingon kami dili ba ang atong mga kasing-kasing nagdilaabman sa sulod kanato samtang nakigistorya siya kanato diha sa dalan? Ginapasalamatan namo ikaw tungod sa kung unsa siya kanamo og nagasalig nga siya magapabilin uban kanamo samtang nagapadayon kami sa among panaw kay ginapangamuyo namo kini diha sa ngalan ni Jesus. Amen. Makalipay kaayo nga makabalik sa balay sa Ginoo niining gabi una sa panerbisyo pag-usab og malipayon gyud kita. Malipayon kaayo ako nga naghuna-huna gyud ko nga dili siya moabot apan miabot gyud siya sa kolahian. Og busa mapasalamaton kaayo ko ingon nga ang pangulahi sa upat nga mga mangangabayo nga sa tan-aw ko maoy usa sa mga nagunang mga mensahe ngadto sa iglesia niining panahuna. Wala ko masayod kung unsa kining usapa, gidawat ko lamang kini sa matag adlaw. Ingon nga ginapadayag niya kini, ipaningkamutan ko nga ihatag kini, pinaagi sama sa pagpadayag niya sa ako niini. Ikalipay ba ninyo ang maong panalangin? Namatikdan ba ninyo kung giunsa nga basta na lang kini nagakadugtong-dugtong sa niining mga kapanahunan sa iglesia sa kung giunsa niini pagkahitukma gayud sa niining mga kapanahunan? Mao kana kung unsa nga kini, alang kanako nagapakita lang kini nga ang balaang espiritu nga nagpadayag sa mga kapanahunan sa iglesia maura sa gihapon nga balaang espiritu ang naghatag niini. Nakita nyo, kay kini wala man magkasumpaki. Ang tanan niini usara kadakong buhat sa Dios nga ginapakita ang iyang kaugalingon sa naglain-laing mga paagi. Matikdi ninyo, sa dihang gipakita niya ang iyang kaugalingon ngadto kang Daniel diha sa mga pananaon, aduna gyud og paghulagway sa usa ka butang sama sa usa ka kanding niining dapita o tingali usa ka kahoy og ang sunod nga dapit niini mahimong usa ka estatwa og ingon anang mga butang ginabuhat niya nga ginahimo kining maura sa gihapon sa tanang panahon aron siguraduhon lang nga dili nato mapalagpas kini. Karon nalipay ako kaayo nga pila pa lang ka minuto ang milabay nga nakapakigsulti ako sa usa ka gamayng babay nga nagalingko dinhi mga 85 na ang panuigon og siya dili pa lang dugay sa wala pa ako migikan aron moadto sa kasadpan. Aba, adunay usa kakabus nga batang babay didto sa Ohio nga sa una-una ko nga naghimalatyo na nga anaa sa pangkatapusang yugto sa leukemia. Karon ang leukemia usa ka kanser sa dugo. Ang makaluluing bata kabalo mo anaa na sa grabing kahimtang nga wala nay paglaom pa alang kaniya. Ginapakaon na lang nila siya pinaagi sa pag-injeksyon diha sa mga kaugatan, ang operasyon og busa sila kabus kaayo nga pamilya. Og sila si Mrs. Kidd dinhi og si Igsoong Kidd isultihan nila sila bahin sa Ginoo nga nagatubag gayud og mga pag-ampo og nagpulong-pulong sila sa una-una ko og nagsuhol og usa ka tawo og aron madala dinhi ang batang babae og usa siya ka maanyag nga batang babae mga 6-7 ang panuigon 9 anyos og ipasulod siya didto sa lawak og sa dihang gidangup namo siya sa tubangan sa Dios ang balaang espiritu naghatag og tubag ngadto kaniya og kinahanglan na nila siyang kuhaon og dalhon siya og pakaunon kabalo namo sa ingon ni ana nga paagi og sa pagikan niya naghilak siya tungod gusto niyang mukaon og hamburger og busa kinahanglan niya mukaon pinaagi na sa baba og hiatagan nila siya og hamburger og gitugutan na lang siyang mukaon sa natural. Sa mubo nga panahon, human sa pipila lang kaadlaw, gibalik nila siya sa doktor. Og sila, dili kadto mismo masabtan sa doktor. Mingon siya, murag lang og, dili siya ang kadtong batang babae. Mingon siya, hala, wala gyoy bisan usaman lang ka inagian sa leukemia. Wala gyud, wala gyoy bisan unsaman lang. busa og naghimalatyo naman gani siya, nang gisurinder naman gani sila kaniya. Ginapakao na lamang siya, pinaagi og injeksyon sa iyang mga kaugatan, midalag na gani siya. Nasayod naman mo kung mugrabi na og busa sila og karon nagaeskwela na siya. Nakigdula na sa uban pa nga mga bata nga ingon ni ana naka malipayon. Nagpahinumdum kini kanako sa usa pa ka kaparehong kaso, usa ka adlaw, baguhay lang ako ni adto na kauli. Adunay usa ka kung dili nasayop siguro episkopalian sila o presbiterian nga mga tao nga nagdala og gamayng batang babae gikan pa sa Kansas og nagbalibad na ang mga doktor kaniya tungod sa leukemia. O gitaningan na nila siya, siguro mga upat na lang kaadlaw nga mabuhi, grabe na kaayo ang iyang sakit. Busa ang ingon nila nga igahin na lang nila ang maong upat kaadlaw sa pag-anhi dinhi, latason ang mga nibi og ingon anang mga butang sa ilang pagtabok sa probinsya aron lang siya mapaampo. Og ang nagdala nga lulo, usa ka gwapuhon tigulang na nga lalaki nga giuba na ang buhok. Og dala na nila siya mga duha kaadlaw dinhi sa usa ka gamayng motil. Ako siguro wala na kini didto karon sa niining lugar sa Silver Creek. Busa miadto ako ni anang gabi una aron sa pag-ampo alang kaniya. Kadlaw na ako nakaabot didto. Migikan ako ni anang gabi una. Gikan pa sa ubang lungsod og miadto ako didto. Og ang tigulang nga amahan, ang lulo, nagasigi lakaw-lakaw didto. Og ang inahan naning kamot sa pag-atiman sa maong bata. Og sa diha nga nagluhod na ako aron sa pagpangamuyo, ipadayag kanako sa Espiritu Santo ang usa ka sekreto tali sa inahan ug amahan o sa kabutang nga ilang nabuhat. Gitawag ko sila ngadto sa daplin o gipangutana sila bahin niini na nagsugod sila panghilak. Mingon, husto ka na. Dayon paglingi ko og nakita ko ang usa ka gamay nga batang babae nga nagluksong pisi nga siging nagadula niini og karon ang maong bata mga tululang kasimana humani adto. Nagpadala sila kanako og usa ka retrato sa maong gamay nga batang babae nga nakabalik na sa eskwelahan nagluksong pisi og wala nay leukemia man lang. Karon kana nga mga testimonyo bugos nga matuod gayud. Kita nyo, busa ang atong Dios tinuod gayud. Nakita nyo, alagaron lang nato siya og tuuhan siya. Og ako, nasayod ako nga siya tinuod. Karon, ginapaningkamutan kong buhaton ang kutob sa mahimo ko karon og samtang aduna sa pinakasulod nato nga nagpadayon sa iyahang pagpamuhat. Og karon paningkamutan nato niining gabi una, pinaagi sa grasya sa Dios nga isgutan kining ikaupat nga silyo og tan-aon kun unsa ang mahimong igasulti sa balaang espiritu kanato may tungod niini. Karon akong basahon ang pinadayag ang ikaunom nga kapitulo og sugod sa ikapito nga bersikulo. Ikasiti og ikawalo aduna sa kanunay og duha ka bersikulo, ang una mao ang pag-anunsyo og ang ikaduhang bersikulo maoy kung unsa ang iyang nakita. Og sa paghubad niya sa ikaupat nga silyo, nadungog ko ang tingog sa ikaupat nga buhing binuhat nga nagingon, umarika og tumanaw. Og nakita ko og ani akaron ang usa ka maluspad nga kabayo, og ang nagakabayo niini ang nagkabayo ginganlag kamatayon, og ang hadis nagsunod kaniya, og hatagan sila og pagbulutan sa ikaupat nga bahin sa yuta sa pagpatay, pinaagi sa espada, og sa gutom, og sa kamatay, og sa mapintas nga mga mananap sa yuta. Karon, tabangan unta kita karon sa Ginoo, aron masabdan kini, usa kini katinago. Karon, usa kagamayng paunang paghulagway lamang, aron masuportahan kini, sama sa atong gibuhat sa mga kapanahunan sa iglesia, kining mga mangangabayo, og kining pag-abli sa mga selyo karon, aron mapasulod kini sa atong mga una-una, nag-istorya sa kita og yutay, hangtod na bati nato, nga oras na aron maghisgot niini. Karon, namatikdan nato, karon, nga ang pag-abli sa mga silyo kini ang silyadong basahon sa katubsanan og dayon ang maong basahon gilukot nga sama sa usa ka basahong linukot sama lamang sa kinaraang pamaagi kaniadto. Dili kini usa ka libro sa ingon niini nga klase kay baguhay lang kini miabot ang ingon niini nga klase sa mga libro sa ulahing o sa nangaging mga usa ka gatos og 50 ka tuig o kapin pa duha ka gatos. Og dayon lukuto nila kini, dayon pasagdan nga may nakasiwil ang tumoy niini, sama sa akong gisulti kaninyo kung giunsa kini pagkahimo, og ang mga kasulatan, kundiin kini makita, og sa Jeremias, og uban pa. Dayon gilukot usab ang sunod, Gilukot dayon gipasagdan ang tumoy nga may nakasiwil niini og sama ni ana og ang matag-usa niini usa ka silyo. Og kini ang libro nga silyado og pito ka silyo og kini mao ang usa ka walay usa sa diha nga sila kini mao ang libro nga silyado og pito ka silyo sa katubsanan. Pasaylo ako, og dayon walay usa sa langit o sa yuta ni ilalom sa yuta nga takus aron sa pag-abli niini o bisan sa pagtan-aw niini. Og si Juan nagbangutan tungod kay wala siya'y nakit-an nga tao, tungod kay kung ang basahon dili makuha gikan sa kamot sa orihinal nga tag-iya, kundiin kini nawala ni Adan og Eva og mibalik kuman nga gibaylo nila ang ilang mga katungod sa pulong, ang mga saad, ang ilang mga panulundon, ilang hinumdumi, kontrolado nila kaniadto ang yuta. Usa siya usa kagamay nga Dios, tungod kay siya anak sa Dios. Og ang usa ka anak sa Dios, usa kagamay nga Dios. Karon, dili kinisupak sa kasulatan, nasayod ko nga medyo talagsaon ka na sa pandungog. Apan miingon si Jesus, kung ginatawag ninyo sila nga kang kinsa ang pulong sa Dios miabot, o kang unsa kinsa man nagaabot ang pulong sa Dios, ang mga propita. Kung ginatawag ninyo sila nga kang kinsa ang pulong sa Dios miabot, mga Dios, unsaon man ninyo pagkundina kanako kung ginasulti ko kaninyo nga ako ang anak sa Dios. Kita nyo, o karon, sila mga Dios. O ang tao, kung ikaw gipakatao diha sa pamilya sa imong pamilyang apelyido o sa ikaw kaanak nga lalaki o kabahin sa imong amahan. O dayon sa dihang misulod ang sala, nakita nato nga gitabok sa tao ang dalama o ang dugo sa mga turo o mga kanding nagtabon apan wala mapasaylo. Hangtod ang tinuod nga blitz miabot nga maoy makatangtang sa mansa sa sala o hingpit kining ginabungkag o ginapabalik ngadto sa orihinal nga magtutuis niini nga mao si Satanas. Sa dihang mibalik kini kang Satanas, ginahulat niya na lang ang oras niya ngadto sa walay katapusang kalaglagan. Karon, nagapakita kana kung unsa gayud ang atong gituuhan. Nagatuo kita nga hingpit gayud siyang pagawalaon o pagalaglagon. Nagatuo ako nga ang sala pagapapason o sa dihang maisugid kini ilalom sa dugo ni Jesus Kristo sama ra kini sa usa ka tintang itom nga gipatulo diha sa usa ka baso sa Clorox bleach, ginabungkag niya kini paingon sa pagkakimikal o ginabalik kini diritso ngadto kung asa kini nagikan. Kita nyo, og mao kana ang ginabuhat sa dugo ni Jesus Kristo. Dayon ginapabalik ni ana ang tao patabok sa dalama pag-usab ingon nga usa nakaanak sa Dios. Kita nyo, og dayon siya nahimong usa na aba bisan siya ang makapaglalang nga gahom sa Dios ana kaniya og tungod ni ana sa matag higayon nga magsugo ang Dios nga buhaton kini ginatuman gyud kini og nahibalik na kita kana sa dihang ang si Moises sa ilalom sa dugo sa mga turo og sa dihang nahinagbu niya kadtong kahayag ang haliging kalayo didto ni adtong nagarilaab nga sa pinit og mibarog siya didtong lugara sa sugo nga gihatag sa Dios diha kaniya og usa siya ka propita og sa dihang ang pulong sa Dios miabot kaniya nagsulti siya og bisan ang mga butang gilalang niya pinaagi sa pulong. Kita nyo, karon na nga buhat kadto nga ilalom lang ni adtong dugo sa mga turo. Unsa pakaha pag sa dugo na ni Hesus nga dili lang ginatabunan kundili gipasaylo mismo og nagatindog ka diha sa presensya sa Dios ingon nga usa ka tinubos nga anak nga lalaki. Karon kita nyo, ang iglesia nagakinabuhi nga layo ra sa iyang mga pribilyo og sa hunahuna ko daghanan kaayong kahigayunan nga manghugpa na hinuon kita imbis nga mugawas og bugos ang kunon ang maong mga pribilehiyo. Aduna ako og usa ka butang nga gusto kong isulti og ako isulti ko kini sa hustong panahon. Og karon matikdi nga adunay usa ka butang nga sayop sulod sa mga iglesia. Og sa hunahuna ko kini ang denominasyonhon nga sistema nga nagtuis sa mga hunahuna sa mga tao. Og sa uban pa, hangtod nga dili na nila mahibawaan kung unsaon sa pagbuhat niini, husto kana. Apan gisaaran kita nga kini ipadayagra og karon adunay pito ka mga silyo nga misilyo ni ining libro og kanang pito ka mga silyo karon og dayon pagmahuman kining pito ka mga silyo makita nato sa pinadayag Jesus adunay pito ka misteryosong mga dalugdog nga gisugo kang Juan nga isulat pero gidid-an siya nga isulat kini. Og sa panahon sa maong mga dalugdog, makita nato si Kristo o ang manulunda nga may kanaog nga adunay balangaw o gitunob ang iyang mga tiil sa yuta ug sa dagat o nanumpa nga ang panahon tapos na niyanang panahuna. Og dayon, makita nato nga sa pagpadayag ni ining mga silyo nga gibiyaan na sa kordero ang iyang pagpatig pataliwalang buluhaton ingon nga usa ka tigpangaliya og miduol didto aron kuhaon iyang mga katungod ang tanan nga iyang gitubos pinaagi sa iyang kamatayon. Og dayon, walay ni usa nga makaabli sa maong libro, walay ni usa nga makasabot niini. Usa kini kabasahon sa katubsanan, og ang Dios nga mahan, Espiritu, gikuptan kini diha sa iyang kamot. Tungod kay si Kristo anaaman sa trono, ingon nga usa ka tigpataliwala, ang bugto nga tigpataliwala. Mao nga, walay Santos, walay Maria, walay Jose, walay bisan unsa man, ang anaay babaw ni anang halaran, tungod ang dugo lang ang anaa dinha, og ang dugo lamang ni Jesus, ang pangbayad sa sala. Busa, wala ni bisan unsa pa ang makabarug ingon nga usa ka tigpataliwala. Husto kana, wala nay unsa pangabutang. Busa tanan ining ideya sa pagpangaliya pinaagi kang Judas alang sa politika og ang pagpangaliya pinaagi ni Santa Cecilia alang sa kung unsa man binuang kana dili kana ako wala ko magingon nga silang mga tao dili matinud-anon og sinsiro wala ko magingon nga dili kamo sinsiro sa pagbuhat niini kung ginabuhat niyo man kini apan sayop kamo sinsirong sayop kamo. Og sa unsa bang butang, niingon sila, bueno, kining manulunda, kini nagpakita, kini ngadto kang San Bonifer. Og niingon ni ini, ni ana, og uban pa. Og kinahanglan nilang isulti kini, bisan gamay, wala gyud ko'y pagduha-duha sa akong huna-huna, unsa may nakita sa usa ka tawo sa pananaon. Ako, wala gyud ko'y pagduha-duha kung unsa may nakita ni Joseph Smith sa pananaon, apan wala man kadto nakabase sa tanang uban pa, nga bahin sa pulong. Busa alang ka na ako, sayup ka na, kita nyo, kinahanglan gyud nga mutukma kini sa tanang uban pa, nga bahin sa pulong. Ingon ni ana ang mga kapanahunan sa iglesia og mga silyo, og ang tanang uban pa niini, og kung ado na may tao nga napadayag kuno, kaniya ang pito ka mga dalugdog, kung wala kini nagatukma sa tanang uban pa nga bahin sa pulong, ado na gyud sayup, kita nyo, kinahanglan gyud nga muabot kini, ingon nga, mao kini ang ginaingon sa Ginoo, kay mauman kini ang libro, kini mao ang kapadayagan ni Hesus Kristo ang kinatibuk-an niini. Karon, ako, nagatuo ako kung ingon ni ana nga ang kordero miduol mismo didto. Wala sila mahibalo. Nagahilak si Juan. Wala siya'y makit-an ni kinsaman sa langit, sa yuta, tungod kay ang tanan at tua naman sa pikas bahin sa dalama. Kita nyo, tungod sa sala, walay tao og ang manulunda, simpre takos siya apan ang gikinahanglan usaman kaduol nga kabanay. Kinahanglan gyud nga usa ka tawo og walay makita nga ingon ni ana tungod kay ang tanang tawo na tawo man pinaagi sa pagpakighilawas. Kinahanglan nga aduna siya'y usa nga gipanganak nga dili pinaagi niini. Busa ang Dios nagpakatawo mismo diha sa ulaing pagkahimugso og nahimong Emmanuel ang iyang dugo bueno ang usa nga kinsa maoy takos. Dayon sa dihang gitabok niya kining dalama, siya mismo og gibayran ang bili og nagtulay og dalan alang sa uban pa kanato. Dayon naglingkod siya didto aron mahimong tigpataliwala og dugay na siyang naglingkod didto og ang basahon dugay na nga nakasirado sa tanan ni anang panahon. Ana kini nakasulat apan nagpabilin ra kini nga mga simbolo. Nakita nila kini, bisan si Juan, nakita kini ang gimantala sa diha nga ang una migula, mingon siya, usa ka puting kabayo ang minggula, adunay nagasakay niini, nga adunay pana diha sa iyang kamot, usa ra kini kasimbolo, wala kini napadayag, dili, usa lamang kini kasimbolo. Og ang sikin sa man nga tao ibabaw sa yuta, maulang kana ang mahimo niyang isulti, pusto kana, mahimo siya nga mapandol og malibog, sigurado gayon, mabunggo dinhi o dinha, og sulod sa pipila ka panahon. Apan makita nato dayon nga diha sa libro sa pinadayag, sa minsay sa kapitong manulunda, ang maong mga tinago, tanang mga tinago niini, kinahanglan gyud nga mapadayag na ni anang panahuna. Karon mao kana ang pinadayag Jays 1 hangtod 7 nga kinahanglan kini mapadayag ni anang panahuna sa panahon nga buhaton na niya kini. Sa dihang nitingog ang pito ka mga dalugdog sa ilang talagsaong mga tingog og isulat na unta kadto ni Juan apan nasayod si Juan kung unsa kadto apan siya wala niya kadto gisulat tungod kay gidid-an man siya nga isulat kadto kana sa walay pagduha-duha ang tanan ni ana misteryoso gayod. ni wala man lang sa simbolo o unsa man. Ang hibaluan lang nato nga siya midalugdog kanalang. Ug karon sa pagtuon niini karon ayaw kalimti. Karon Domingo o sa Domingo sa buntag dili na nato ipahigayon ang serbisyo sa pagpangayo tungod kay magkaadunay mga pagtubagsa sa mga pangutana sa mga tao. Karon gusto kong itunol niyo ang inyong mga pangutana mahitungod niining pito ka mga silyo. Kung nalibog ka mon ini, kung aduna may butanga, wala ninyo mahisabti. Ipahigayon nato kana pag mahisibutan na ang pito ka mga silyo. Dayon makaingon ako sa Sabado sa gabi kung igo na ba ang tubag o dili pa, nakita nyo? O karon pa lang, isulti ko na, basin mangutana ta bahin sa uban pang butang o buhaton ko ba kini? O siguro, nagkaaduna ka o usa ka damgo. Ang mga niinitanan, kini mahinungdanon man nga mga butang. Karon hinungdumi, mahinungdanon man kini nga mga butang. Apan magpabilin lang kita mahitungod sa pito ka mga silyo. Dinha kita musintro. Atong dinha ang dinha man good naka pukos kini nga tigom sa pito ka mga silyo. Kana lang ang atong pagisgutan. Kinahanglan kong mupauli, aduna ko og pipila pa ka mga panagtigom dito sa kasadpan. Mubalik man ako dayon, kuman sa mga usa ka bulan o duha, o mga ingon ni ana, og tingali kung itugot sa Ginoo nga magkaaduna kita og pipila ka mga butang alang ni ana, tingali usa ka panerbisyo sa pagpangayo o uban pa ni ana o unsa man nga atong kung unsa man kini. Dayon aduna pa kitay pito ka mga trompeta dinhi nga pagahisgutan pa lang, nakita nyo, og tanan niini may kahilambigitan sa usag-usa-usab. Og ang pito usab ka mga panaksan, kita nyo, nga igabubo, busa og tanan niini dugtong-dugtong mismo dinhi, apan tanan niini mga tinago pa. Karon sa miaging gabi, makita nato nga ang unang silyo gibuksan og ang nagakabayo og ang Ginoo busa tabangi ako, wala gayud ako mahibalo niini kariadto. Wala sa mga niining butang ang nabaluan ko kaniadto, husto kana, og wala pagyud ko og kasayuran. Miadto lang ako didto og gikuha ang Biblia og milingkod didto hangtod nga miabot kini nga nagapadayag nga susama ni ana. Gikuha ko lang ang akong igsusulat og nagsugod magsulat. Og nagpabilin lang didto siguro mga pipila ka oras hangtod nga kini na human. Dayon gibalikan ako og akong nakita sa dihang nakita ko kung diin niya gisulti kini nauna-una ko boyno daw sa nakita ko na kana sa kong asa man. Gikuha ko ang concordance ko gipangita kini dinha. Aduna kay butang sama ni ana. Og ani akini mismo dinhi. Og dayon ani ana usab kini sa dinhi. Og pagbalik ani akini usab dinhi. Og sa ubos dinhi, og sa dapit dinhi. Dayon gidugtong-dugtong ko kini mismo na ibalo ako nga ang Dios kini. Basta nagakatakdo ang mga kasulatan ingon ni ana, kinahanglan ang buhaton. Sama ra nga nagatukod ka og usa ka building, kinahanglan nagakahaom ang mga bato, pagipatong-patong mo ang mga niini. Karon kagabi nasaksihan nato ang pag-abli sa ikatulong silyo. Una, mao'y usa ka puting kabayo, og ang sunod, mao'y usa ka pulang kabayo, og dayon, usa ka maitom nga kabayo. Og nakita nato nga maura kini sa gihapon, nga mga nga bayo sa tanang panahon, og ang Antikristo kini, sugod pa sa sinugdanan. Wala pa siya kariadto og kuruna, apan nakaangkon siya og usa sa kaulahian, og dayon makita nato nga wala magdugay, gihatagan siya og espada, aron sa pagtangtang og pakigdait gikan sa yuta, og makita nato nga nahimog yun niya kana. Og dayon miabot siya nga dala-dala ang dugma mahitungod sa paghatag, og salapi sa iglesia, pinaagi sa pagtimbang sa usa ka salapi alang ini, og duha ka salapi alang ni ana, apan gididan siya sa paghilabot sa lana og sa bino, nga mauna lang yud ang nahabilin. Og dayon naisgutan nato na human kita kagabi kauban sa pag-ilustrar kung unsa ang lana o bino o kung unsa ang epekto niini. Og atong medyo mabagison lang paminaon apan akong eksaktong kamatuuran lang kadto. Kita nyo? Karon natapos kita sa atong sa makadiyot lang balikon kana karon. Og dinha kita natapos mahitungod sa epekto sa bino kung unsa usab ang ginarepresentar sa lana, espiritu. Karon, inyo man tanan siguro na sulat kini. Madungog ninyo kini diha sa tip kung wala ninyo kini masulat. Og kun diin makita ninyo sa mga kasulatan nga ang lana kanunay nagsimbolo sa balaang espiritu. Susama sa buang-buang nga mga ulay nga walay lana, maalam nga mga dalagang ulay nga adunay lana nga mao ang balaang espiritu. Og dayon balik kani adto sa diha sa mga propita og sa uban pa. Og karon ako, siyempre, wala ko tinguha ihatag tanan nga kasulatan bahin ni ana og aduna man gud og mga butang nga dili na nimo mahimong hisgutan. Mukaon man gud og dakong oras apan gipaningkamutan ko lang maglatag dinhi og mga kasulatan og uban pa nga igo gihatag sa mga tao aron sa ingon nga mapahibalo kanila og makita nila ang hulagway niini. Apan kung lingkuran mo gyud ang usasan ining mga silyo, aba, grabe. Abtun ka og usa ka bulan sa pagwali matag gabii mismo ni anang silyo. Og bisan pa ni ana dili gihapon mahuman kini. Kita nyo? Ang usara ni ini og mao kana kung unsa gyud ang aduna ni ini. Apan tumbukon lang nato ang pinakaimportanteng bahin ini dayon mahimo na ninyong masabdan kung bahin sa unsa gyud kini. Karon sama sa lana nga nagsimbolo sa balaang espiritu, dayon makita nato nga ang lana og bino konektado diha sa pagsimba. Kita nyo? Kanunay nga konektado diha sa pagsimba. Og ang bino sa gikaingon ko na nga miabot kanako nga ang bino nagasimbolo nga kini ang gahom sa kadasig pinaagi og kapadayagan. Kita nyo? Og mao kana kung adunay usa ka butang nga napadayag, nagahatag kini og kadasig sa magtotoo tungod kay gipakita man kini pinaagi sa kapadayagan. Kita nyo? Usa kini kabutang nga gisulti sa Dios, usa kini katinago, dili nila kini masabdan. Kita nyo? Og paglabay sa pipila ka panahon, ang Dios na naog o ginapadayag kini, og dayon ginapamatud-an kini. Hinumdumi, kung ang kamatuuran na padayag, ang kamatuuran gipamatud-an usab. Ang Dios kasagaran, bisan unsa pa ka maantigo ang usa ka tawo, unsa ka maalamon siya sa iyang panghunahuna, kung dili pamatud-an sa Dios ang kung unsay iyang gisulti, aduna gyud butang nga sayop. Kita nyo? Husto, tungod kay kini ang pulong. Karon sa dihang miadto na si Moises didto ilalom sa inspirasyon sa Dios, mingon, imua nga moabot ang mga langaw, miabot ang mga langaw. Mingon, itugot nga moabot ang mga baki, miabot ang mga baki. Kita nyo, unsa kahakon siya mingon, imua nga moabot ang mga langaw ug wala moabot ang mga niini. Kita nyo, dayon siya, wala siya magsulti sa pulong sa Ginoo. Kita nyo, nagsulti siya sa kinaugalingon niyang mga pulong. Tingali, naghunahuna lang siya nga kinahanglan magkaduna og mga langaw. Apan, wala. Walay unsamang mga langaw ang miabot. Tungod kay wala man ang Dios magsulti ni iningadto kaniya. Og kung gisultihan ka man sa Dios og unsamang butang, og nagaingon, lakaw og buhata kini, og magauban ako mismo ni ini, tungod kay kini ang akong pulong. Og ginapakita niya kini diha sa Biblia, dayon ang Dios magapaluyo mismo ni ini. Og kung kini wala may sulat diha sa Biblia, magapaluyo ang Dios ni ini sa gihapon kung kini pulong gyud sa Dios. Kita nyo? Og dayon kung kini lahi kay ni ana, nga kini gipadayag ngadto sa mga propita, nahibaluan nato nga ang tanan nga mga tinago sa Dios inapadayag lamang ngadto sa mga propita. Og kanila lamang, kita nyo? Amos 3:7. Karon, ang gahom sa kapadayagan nagapadasig ngadto sa magtotoo. Tungod kay ang gahom sa bino, natural nga bino, nagapadasig. Kita nyo? Kini aron dalhon ang usa ka tawo nga bugus nang milupog ngadto sa pagkadasig. Kita nyo? Kita nyo? Bueno, dayon, karon, adunay gahom ang kapadayagan sa pulong. Nagahatag og kadasig sa kalipay sa magtotoo, kadasig sa katagbawan, kadasig nga gipanghimatud-an kini, gipamatud-an kini. Kini gitawag diha sa kasulatan sama nga gusto natong tawgon kini ingon nga bag-ong bino. Kanunay natong ginahisgutan kini ingon nga kini ang mga nangahubog sa bag-ong bino. Kita nyo? Sige, sa espirituhanong bino. Sa unahuna ko, mao ang labing maayo nga hubad niini, ingon gyud ni ana, tungod sa espirituhanong bino. Sama nga ang natural nga bino, nagapadayag sa kogalingon niini diha sa dinasig nga gahom, busa ingon ni ana pod ang bag-ong bino sa diha nga ginapadayag niini ang pulong sa Dios, nga mao ang espiritu. Karon adunay usa, kana ang usa ka, kita nyo, ang pulong mismo maoy espiritu. Nagatuo ba kamo ni ana? Basahon nato kini, diha sa San Juan 6. Ato gyoy, oo, aron kamo, aron dili kamo moingon. Bueno, karon ubang tao man ang mingo ni ana, atong Tanaw nato kung kinsay nagsulti niini, o dayon masayra nato kung kinibagyod, kamatuuran o dili. San Juan sa ika-unom nga kapitulo, og ang ika-sais nga kapitulo, og nagtuo ko nga kini ang ika-saisintay tres nga bersikulo. Sige, siguro mauna kini. Oo. Ang Espiritu mao nga nagahatag sa kinabuhi. Ang unod walay kapuslanan bisan sa unsa. Ang mga pulo nga akong gisulti kaninyo, kini Espiritu o kini kinabuhi. Ang pulong mismo mao'y Espiritu. Kini ang Espiritu diha sa purmang pulong. Og dayo nakita nyo sa dihang gihimong buhi kini o nabuhi ang Espiritu sa pulong misugo dayon sa pagpamuhat og mga buhat. Kita nyo? Tungod nga, karon tanawa gani din he. Ang huna-huna kinahanglan mamahimong usa kahuna-huna sa dili pa kini mamahimong usa kapulong. Og dayon sa diha nga ang maong huna-huna gipahayag usa na kini kapulong. Karon kini mao ang huna-huna sa Dios nga iyang gibutang diha sa pulong. Og dayon sa dihang madawat nato kini gikan kaniya kini nahimong usa kapulong. Gipadayag sa Dios kani adto kang Moises kung unsay pagabuhaton. Gisulti kadto ni Moises og kini nahitabo. Kita nyo, ingon gyud ni ana kung kini tinuod nga nagagikan gayud sa Dios. Karon makita nato nga kini nagahatag kini og kadasig og nagahatag kini og kalipay tungod kay kini pulong man sa Dios. Og ang bag-ong bino ginadasig sa bag-ong bino ang sa diha ginapadayag niini ang pulong. Dayon naghatod kini og kalipay nga di masukod usahay. Naisgutan na nato kana. Nga naghatod kini og kalipay hangtod nga mulukop kini kanimo. Karon, nahibalo ako nga aduna usab daghang panatisismo. Og kung unsa na lang ang ginabuhat sa mga tao, nahibalo ako nga usahay ginabuhat nila kana pag may musika nga manglukso-lukso sila og tanan na lang. Og nasayod ko nga nagakahitabo kana og ako nagatuo ako ni ana usab. Apa nakakita na ako og mga tao sa adlaw nga samtang ang musika ginapatukar, ang tanan na naglukso-lukso og na nagsinggit, apan sa dihang mihunong ang musika, mihunong pud sila. Kita nyo? Nagatuo ko. Boyno kana, okay ra gihapon kana. Kutob sa akong nahibaluan. Nakita nyo? Basta ang mga tao nagakinabuhi lang og husto. Og apan karon unsa man, sugdi lang gyud ihatod ang pulong. Karon mao kana ang tinuod nga butang nga nagahatod og kinabuhi, ang pulong. Og nagadala kana og kalipay sa kadasig nga nagagikan sa bag-ong bino. Kita nyo? Oo. Og mao kana kung unsa kini kariadto sa Pentecostes sa dihang gipanghimatud-an ang pulong. Karon tanawa, karon giingnan sila ni Hesus, Lucas 24:49. Aniya karon igapadala ko kaninyo ang saad sa akong amahan, nganha kaninyo. Apan pangadto kamo sa Jerusalem og maghulat una hangtod unsa man ang saad sa amahan. Well, 2:28, aba, makita nato nga iyang igabukbo ang Espiritu. Sa Isaias 28:19, kung unsa nga magkaduna og nagbunga-bunga nga mga ngabil og pagsulti sa laing mga dila og tanana ni ining mga butanga. Misaka sila didto og sama sa paghisgot na nato ni ini, siguro miingon ang usa, boyno, nagatuo ko nga igo nagyod ang gidugayon sa paghulat nato. Dawato na lang nato kini pinaagi sa pagtuo. Kana usa ka maayong doktrina sa Baptist, apan wala kini makapatarog kanila nga mga igsuong lalaki. Busa dayon, ang unang butang nga inyong mahibaluan, kinahanglan mahimo kadtong usag yud ka realidad. Og na naghulat sila sa ilang ministeryo hangtod nga mapamatud-an ang maong pulong. Og sa diha nga gusto mong madawat ang Espiritu Santo, ingon ni ana usab ang buhaton mo. Oo, madawat mo kini pinaagi sa pagtuo. Kinahanglan mong dawaton si Kristo pinaagi sa pagtuo, usto gyud kana. Og madawat mo ang balaang Espiritu pinaagi sa pagtuo. Apan dayon tuguting mo abot ang balaang Espiritu og ihatag niya ang pagsirkunsida ingon nga pagsaksi nga gidawat na niya ang imong pagtuo. Nakita nyo? Dayon kita nyo, gituuhan ni Abraham ang Dios og kadto giisip kaniya nga maoy pagkamatarong. Apan gihatag kaniya sa Dios ang ilhanan sa pagsirkunsida, isip pagpamatuod nga iyang gidawat ang iyang pagtuo. Busa, mausab ka na ang angay natong buhaton. Kinahanglan natong magulat sa Espiritu Santo, hangtod nga magabuhat kini og usa ka butang. Dili tungod nga nagsulti kita o nagkalainlaing mga pinulungan, dili tungod kay nagsayaw kita o nahimong emosyonal kita na nagsinggit kita kung dili hangtod nga mabag-o kita, hangtod nga dunag yu'y tinuod nga nahitabo. Dili ko igsapayan kung unsa man nga purma kini miabot, basta nahitabo yun. Mao kana ang pinakamahinungdanong butang. Kita nyo? Og nagatuo ko nga ang pagsulti og ubang mga pinulungan og tananan ining uban pa nga mga butang, mga maayo man. Apan kung ingon ni inilang dili kini magpulos. Og nahibalo ka mo, mismo nga dili gyud ka na magpulos, busa, wala gyud ka nay mabuhat. Nakakita na ako og mga balbal nga nagasulti sa ubang mga pinulungan. Nakakita na ako og mga salamangkiro nga nagasulti sa ubang mga pinulungan og nagasayaw diha sa espiritu. Oo. Pasagda ng usa ka lapis og magsulat kini sa iyaha lang diha sa wala mahibaluan ng mga pinulungan. Og adunay nagahubad niini, tinuod ka na. O ginasulti ang tinuod, husto ka na. Eksaktong gisulat kung unsa ang nahitabo. Og ingon ni ana, eksakto ang nahitabo. Makita mo sila nga naragsablig og abog sa ilang mga ulo. Og samadsamaran ang ilang kaugalingon gamit ang mga kutsilyo. Og kumuran kini og dugo sa kung unsa man nga ihalas nga hayop o sa usa ka mananap. Og tinuod ka na, kita nyo. Og tawgon ang yawa, busa, nakita nyo, kana dili. Mao nga dili kinitungod sa pagsulti og laing mga dila. Bisan pag ako nagasulting pinulungan sa mga tao og sa mga manulunda, og walay gugma, kini walay kapuslanan ka na ako, kita nyo. Bisan nga mahimo ko kini, kita nyo, busa kanang mga butanga wala magpasabot nga anaana kanimo ang balaang espiritu. Apan kung siya ang persona mismo, ang dili mamatay nga espiritu ni Kristo, na himong imong kaugalingong manluluwas, o gibag-o ka, o gipasintro na ang imong mga panglantaw diritsong adto sa kalbaryo, o sa niining pulong, adu nagyoy na hitabo. Oo, sir, adu nagyoy na hitabo. Wala ni usa ka tawo ang kinanglan pang magsulti kanimo, bahin niini, mahibaluan mo mismo pag mahitabo na kini. Og ang bag-ong bino sa dihang naghatod kini og kapadayagan, nan kini, napadayag kini. Og ingon ni ana kani adto sa Pentecostes, nasayod sila nga, kinahanglan na dunag yung espiritu nga igabukbuk kanila. Og na nagpaabot sila hangtod nga kini nahitabo. Og sa dihang, ang kapanghimatuuran sa kapadayagan nahitabo, nadasig sila, nadasig yun sila, na nagdilaab sila, usab. Sila nangadto mismo sa kadalanan, kundiin kani adto nga hadlok sila. Og gisiradan pagani nila ang ilang mga pultan. Og nangadto sila didto sa mga kadalanan kundiin, gikadlokan nila sa una kadto nga grupo sa mga tao. Nga karon ginasangyaw na ang ebanghelyo ngadto kanila, husto ka na, kita nyo, adu nagyoy na hitabo, tungod kay gipamatud-an ang tinuod nga pulong sa saad. Karon maghunong usa kita dinhi, sa makadiyot, kung naghatod kadto og ingon ka positibong butang ngadto kanilang mga tao, nga sila, nga halos ang matag usa kanila gisilyuhan ang ilang pagpamatuod sa ilang dugo, bisan unsa pa ang mahitabo, basta nga buhi sila, wala gyud sila mipahilayo gikan niini. Nagpabilin pud kini tungod kay ang tinuod kadto nga pulong sa saad, nga gipamatud-an ang maong kapadayagan, og nangamatay sila nga gisilyuhan ang ilang pagpamatuod sa kaugalingon nilang dugo. Karon tan-awa ang saad para ni ining katapusang mga adlaw. Og nakita nato kini sa karon, nga gipamatud-an mismo sa tubangan nato ang kasamtangan pag-abot sa balaang espiritu, og ang mga buhat nga gipaabot nga iyang pagabuhaton, og nakita nato kini mismo sa atong taliwala. Kita nyo? Oh, kinahanglan natong, oh, grabe, unsaon nato nga makadungog. Aduna gyoy nagakahitabo, sultihan ko ikaw, higala. Sa diha nga ang matuod, tinuod, sinsiro, dipili ng daan nga magtotoo, pag muigo ka na nga kahayag ni anang binhi, aduna gyoy butang nga mugitib ngadto sa usa ka bag-ong kinabuhi. Sama ni atong gamayng babae dito sa atabay, sa dihang nag-ingon kadtong mga eskolar nga mga pari, bueno, ang yawa ka na, usa siya kamang hihimalad. Siya, ginasultihan niya lang kadtong mga tao sa ilang kapalaran, og siya usa kayawa. Apan sa diha, nga ang maong luing babae nga adunay predestinadong binhi, karon maghuna-huna kamo, nga dili ka na gusto. Apan miingon si Sos, walay taong makahimo sa pag-ari kanako, gawas kon pagadinihon siya sa akong amahan, og ang tanan nga gikahatag kanako sa amahan, mag-ari. Og siya, og ang Antikristo sa katapusang mga adlaw, makahimo sa kanang Antikristong Espiritu nga atong ginatunan sa denominasyonalismo, og napamatunan nga ang denominasyonalismo Antikristo. Karon pagkahuman dinhi, ang si kinsa man nga mugawas dinhi, siya aduna gyoy sayop kaniya. Kung nagatuo siya sa gihapon nga ang denominasyon hong sistema, dili Antikristo. Sa dihang bugos nagyud kini na pamatud-an gikan sa kasaysayan, gikan sa tanang butang mismo sa Biblia sa Dios og sa tanang uban pa nga Antikristo kini og ang Roma mao ang ulo niini og ang mga anak nga babaeng mga simbahan niini nagasunod pod og pareho silang igatambog ngadto sa impierno. Pusto kana, busa makita nato ang kining butang Antikristo ang espiritu niini. Og ang adlaw nga atong gikinabuy-an og aba, angay langa maghatod kini og di maasoy nga kalipa og puno sa maya. Kadtong gamayng tigulang nga babae sa diha-diha nga miigo kadto kaniya, grabe ang binhi miturok gayod. Karon hinumdumi, nagaingon ang Biblia nga sa katapusang adlaw kining Antikristo pagalimbungan ang tibuok kalibutan. Magkaduna lamang og yutaing gidaghanon kinsang mga ngala na isulat sa libro sa kinabuhi sa kordero sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Og pag maigo sa tinuod nga pagpanghimatuod sa nadayag nga kamatuuran sa pulong sa Dios kana nga kasing-kasing mudiritsog yud na siya sa tubig og mapaingon didto uban sa Espiritu Santo sa ingon kapaspas na mahimo niya og dili mo siya mapugngan sa pagbuhat ni ana tungod kay nang lihok na ang bag-ong kinabuhi. Nakigsulti ako sa sakataw dili palang dugay gusto yud niyang makigistorya kanako og nagingon dili ka ba maulaw sa pagsulti nga gibuhat sa Dios ang mga langit ug yuta sulod sa tulo ra kadlaw. Akong, oh, sulod sa unom ra kadlaw. Ingon ko, kanaman ang gisulti sa Biblia. Mingon, bueno, aduna kami og ebidensya. Og makapamatuod nga ang kalibutan, miniliyon na katuig ang panuigon. Ingon ko, wala ka na unsa man nga kahilimbigitan bahin ini. Sa Genesis 1:1, nagsulti kini sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang mga langit og yuta. Toldok, kana lang, kita nyo? Karon ang kalibutan walay purma kreadto og walay sulod. Og ingon ko, nagatuo ko nga ang tanang binhi na pahimutang na mismo didto gikan sa ubang sibilisasyon o unsa man og sa diha-diha nga mihubas ang tubig og misidlak kining kahayag miturok ang mga kahoy og tanang mga butang. Og ingon ni ana usab sa tao, ingon nga tipo pag mahanaw ang tanan nga umog og ang gipadayag nga kamatuoran sa nianang matuod nga binhi nga nahimutang dinha buhi pa og masidlakan pa kini sa kahayag sa ebanghelyo pinaagi sa tinuod nga pagpamatuod sa pulong mamabuhi kini aduna kini og kinabuhi sa sulod mutuog yun kini gawas ni ana dili na kini mabuhi wala kini og kinabuhi sa sulod. Kadtong mga ngalan nga gisulat sa libro sa kinabuhi sa kordero sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan siguradong mamangon gayod sama sa unsa man nga butang og mao kana kung ngano nga si Jesus naglingkod mismo didto og nagulat uban sa iyang pagpatig pataliwala ang buluhaton hangtod sa katapusan ni anang binhi og nahibaluan niya mismo kung kanus-a kini mahitabo. Samtang si Dr. Leville sa huna-huna ko anapa siya sa usa ka panagtigom sa kung asa man wala ko siya makita pipila na kaadlaw dili ko sigurado kung nakita ko siya. Ani ako no siya din he. Bueno, sa miaging adlaw, gipadala niya sa ako kining gamayng sinulat. May tungod sa kung unsay gisulti ni Irenaeus. Bueno, gipili ko si Irenaeus. Kaniadto pa, ingon nga manulunda sa kapanahunan nga iyang gikapuy-an. Apan miingon siya, sa diha nga kanang katapusang miyembro sa lawas, makasulod na sa niining katapusang kapanahunan. Kinahanglan mahimong, kinahanglan ang maong butang maipadayag na ni anang panahuna. O gani anak kini? Gusto yun ka na, kita nyo? Ani anak kita sa maong adlaw. Sige, dayon ang Pentecostal aduna nay di masukod nga kalipay. Nadasi gayud sila. Siguro mausab kini sa kang kinsaman. Mukuha lang usa kita o pipila pa ka mga gutlo o malandungo na to ang bahin kang David. Siya, nadasig siya kaniadto usab. Mingon siya, ang akong kupa nagawas. Siguro aduna gyud siya og usa ka mahinungdanong hitabo sa iyang kinabuhi. Unsa kaha ang nagpaaghat kaniya sa pagbuhat ni ana? Pag-anaa siya sa espiritu, tungod ni ana, usa siya ka propita. Nahibalo kita nga ingon ni ana siya, mao man ang giingon sa Biblia, si propita David. Karon, tungod kay usaman siya ka propita og atua siya sa espiritu, og nakita niya ang pagkabanhaw. Kung gusto ninyong basahon kini, ana kini diha sa mga Salmo 16:8 hangtod sa 11. Ang giingon niya, dugang pa ni ana ang akong unod na lipay. Grabe. Ako, nagapahulay diha sa paglaom, tungod kay dili mo pagabiyaan ang akong kalag sa siyol. Nimo tugot ka nga ang imong balaan makakita sa pagkadunot. Og sultihan ko kamo, ang iyang kupa nagaawas-awas gayon. Tungod kay nakita niya kini, dili igsapayan kung unsa kini, o nakita niya ang paggabanaw og siya gayon, og ang iyang kupa nagaawas-awas. Sa makausapan, nagkaduna na usab si David ug kupa nga nagaawas-awas diha sa ikaduhang Samuel. Ingon nga, napagawas naman ninyo ang inyong mga lapis. Ikaduhang Samuel 6:14, nagkaduna kaniadto og grabe nga pag-uga sa yuta. Kaduna kanila kaniadto ang arka. Pagsulong sa kaaway, nakuha nila ang arka sa Ginoo o gidala nila kini o gipahimutan kini didto sa tubangan ni Dagon o si Dagon natumba sa tubangan sa arka. Og mao nga gidala nila kini ngadto sa ubang syudad o nangabot ang mga hampak. Kadto mao ang labing mainit nga butang nga nagkaduna sila sa ilang mga kamot didtong lugara og dili nila kadto basta na lang mapasagdan tungod kay wala man kadto sa iyahang hustong lugar. Karon sa dihang gibutang nila kini diha sa karo sa baka og sugod kining gidala pauli og pagkakita ni David nga ang arka pabalik na, kabalo ba mo kung unsay iyang gibuhat? Siya gidihugan siya mismo og ang iyang kupa nag-awas-awas. Grabe nga kadasig. Pagkakita niya nga ang pulong ginapadayag na usab balik ngadto sa Israel, misayaw siya diha sa espiritu sa tibuok palibot nga nagatuyok nga nagatuyok nga nagatuyok nga nagatuyok nga sama ni anak. Oo, ang iyang kupa nag-awas-awas. Nakita niyo nga naman, nakita niya nga pabalik na ang pulong. Og siguro mahimong dasigon usab ni ana ang si kinsaman pag makita nila nga human sa paglabay sa mga katuigan og ania na ang tinuod nga pulong sumala gyud sa saad nga mahitabo kini ingon nga gipadayag og gipamatud-an mismo pagka mahimayaon gayud nga panahon karon basahon nato. Ako, pag magsigi na lang ko og istorya, dili na nako maisgutan kini. Og mapadugay ko kamong tanan din hangtod alas 10:30. Sayo kuman kamo gibuhian kagabi, busa, kinahanglan nga pugngan ko kamo og mas dugay-dugay karong gabi una. Oo. Dili, gitiaw-tiawan ko lang kamo. Kita nyo, akong gusto lang nato ang pagpanguna sa Ginoo. Karon, og sa pagbukhad niya sa ikaupat nga silyo, nadungog ko ang tingog sa ikaupat nga buhing binuhat nga nagingon, umarika. Tanawa. Karon, sa dihang giablihan sa kordiro ang ikaupat nga silyo, muhunong sa kita din ha, karon. Ang ikaupat nga silyo, karon, kinsa man ang nag-abli niini? Ang kordiro. Aduna pa ba'y uban nga takus? Wala na'y uban pa nga makahimo sa pagbukas niini. Wala. Ang kordiro ang nag-abli sa ikaupat nga silyo. Ug ang ikaupat nga buhing binuhat, ang buhing binuhat nga sama sa usa ka agila miingon kang Juan. Umarika, tanawa kung unsa ang ikaupat na tinagong plano sa katubsanan nga nakatago sa niining libro, tungod kay ginaablihan kini sa kordero. Sa ubang pagkasulti, maukana kung unsa ang gisulti niya. Adunay ikaupat na tinago din he. Ipakita ako kini kanimo diha sa simbolo. Karon Juan, wala ako masayod kung nasabdan ba nimo kini. O wala. Apan gisulat ni Juan kung unsa ang iyang nakita. Apan usakadto ka tinago. Busa, gisulat niya kung unsa ang iyang nakita. Yablihan sa kordiro ang mga silyo. O sa gihapon, wala kini gipadayag sa Dios. Gikataga naman kini alang sa katapusang mga adlaw. Kita nyo? Karon, mga simbolo lang ang anaaka nato. Og nanalagma kita niini. Og maayo pud kitay manalagma usahay kita nyo. Apan nahibaluan nato nga kini wala sa gihapon na padayag. Apan karon sa katapusang mga adlaw, mahimo na natong lingion og tan-aon kung unsa gyud kini. Og ingon man ni ana ang ginapaabot nga mahitabo nga sa katapusan nga kapanahunan sa iglesia sa dili pa mahitabo ang pagsakgaw. Unsaon pagkasulti ni kinsaman nga ang iglesia moagi sa kasakitan? Di ko masabdan nganong moagi pa man siya sa kasakitan nga wala man siya sala. Ang buot kong ipasabot ang iglesia. Ang iglesia moagi man gyud sa kasakitan. Apan ang ginahisgutan ko mao ang pangasaunon. Ang pangasaunon dili. Wala siya'y sala nga batok niini man lang. Di paputi na siya og ayo og wala na ni usapa ka ni usaka ni baho man lang niini og wala nagyoy nahabilin. Gihingpit na sila sa tubangan sa Dios, busa alang sa unsa paman ang kasakitan aron sa pagputli kanila. Apan ang uban, pagapaputlion pa ang iglesia, muagi gyud sa kasakitan apan dili ang pangasaunon. Karon ato kining gihisgutan diha sa tanang matang sa mga simbolo, sama sa iglesia nga sama ni Nui ang tipo nga nahabilin. Mipaingon mismo sa kasalanan, kita nyo? Karon, nalagpasan nila kanto. Apan si Enoch mibiya na una, kana mao ang tipo sa mga balaan nga makasulod sa dili pa ang panahon sa kasakitan. Karon makita natong giablihan ni ining kordiro ang silyo. Karon ang unang mananap nga makita nato, kung namatikda ninyo, ang unang mananap nga makita nato, mao'y usa ka, ang unang mananap mao ang leon, usa ka buhing binuhat. Makita ka na diha sa basahon sa seal sa mga kapanahunan sa iglesia. Ug dayon ang ikaduhang mananap, sa una-una ko maoy, mao itsura sa usa ka baka o usa ka laking baka. Ug ang ikatulong nga mananap, mao itsura sa tao. Apan ang ikaupat nga mananap, mao itsura sa usa ka agila. Karon sa ingon ni ana, eksakto natong nakuha ang mga niini, nga eksaktong ingon ni ana ang pagkasunod-sunod, og ingon gyud ni ana ka eksakto ang pagkahimutang nila dinhi sa maong libro. Og dayon may usa ka bantugang magtutudlo, usa ni ana kahigayon dito sa Florida, nga nagatudlo nagaingon nga ang nakuno ang basahon sa mga buhat mao'y usa ka pangdamba nga buhat lang man alang sa iglesia, ang pundasyon gyud sa iglesia diha sa upat ka mga ebanghelyo. Kung makita nato nga bali man diay nga ang upat nga mga ebanghelyo mao'y nagabantay sa basahon sa mga buhat, nasulat ang basahon sa mga buhat tungod ni anang upat nga mga ebanghelyo, ang mga buhat sa balaang espiritu diha sa mga apostolis. Kung makita nato mismo sa basahon nga kanang mga magbalantay nakapwesto dinha nga nakabantay sa sidlakan, amihanan, kasadpan og habagatan, nadumduman ba ninyo kung giunsa nato kini sa pagdrawing dinhi? Og daw sa unsa ka maanindot nga mitukma gyud og ayo ang tanan ngadto sa iyahang pwesto. Karon gusto kong himatikda ninyo, mingon, umarika og tan-awa si Juan. Karon gusto kong himatikda ninyo pag-usab sa wala pa kini. Karon kini dinhi mao ang kinaulahian sa mga mangangabayo aron ipadayag ang mga buhat sa Antikristo. Ug man sa gabi isgutan na nato ang matungod sa mga kalag nga anaa ilalom sa laran. Pagkasunod gabi ang mga paghukom na. Ang pagkasunod na usab nga gabi ang mahitungod na sa pagsakgaw. Ang katapusan sa kapanahunan, katapusan sa panahon, ang katapusan sa tanan nga mga butang. Kita nyo, pagikuha na ang pangasaunon, busa, diha mismo sa kapitong silyo, igabukbo ang mga panaksan. O ang tanang uban pang butang, igabukbo. Kung unsa ang mga niini, wala kumahibalo. Himatikde. Apan karon din hiniini, makita nato nga kining anaa dinhi usa ka agila, kining tao nga o kining buhing binuhat nga makita nato dinhi karon. O sa laing pagkasulti, adunay upat nga nagkalain mga kapanahunan niini. Aduna kaniadto kapanahunan sa Leon, og makita nato nga kining ania karon mao ikaupat nga kapanahunan. Og mingon siya, umarika, og tanawa ang ikaupat nga tinago sa basahon sa katubsanan, nga gililong sa niining basahuna, umarika, tanawa. Og miduol si Juan aron sa pagtanaw, og nakita niya ang usa ka kabayo nga maluspad. Og usab, ang maora gihapon kini nga mga ngabayo ang nakasakay niining maluspad nga kabayo. Karon aduna na siya ngalan nga gitawag og kamatayon. Karon matikde, ang tanang uban pa nga mga ngabayo o tanang uban pa nga mga kabayo o sa tanang panahon nga kining mga ngabayo nagpangabayo, wala diha kanila, kanang tawhana wala gyoy ngalan, apan karon gitawag na siya og kamatayon. Wala man lang kini nalakbitan kaniadto, kita nyo, pero karon gipadayag na siya, siya mao ang kamatayon. Bueno, mahimo man natong magpabilin pa ni ana alang sa usa pa kapagwali o para maklaro gyud kini. Apan ang bisan unsa man nga batok kanang nagasupak sa tinuod, sigurado gyoy kamatayon. Tungod kay adunay duha lamang kahilisgutan og kana mao ang kinabuhi og kamatayon. Og nagapamatuod kana nga ang kapadayagan sa balaang espiritu may tungod niini sa karong panahon mao gayod ang kamaturan. Ang anti siya mao ang kamatayon, tungod kay ang pulong maingon sa makita nato unya dinhi mao ang kinabuhi. Kita nyo, og kining tawhana gitawag og kamatayon. Karon wala kini nalakbitan sa ubang mga panahon bahin ni ining mga ngabayo, apan karon gisulti na nga siya gitawag og kamatayon. Apan ilalom kaniadto sa pagpadayag sa Leon, karon matikde. Karon gusto kong basahon kini nga klaro aron nga makasiguro ako aduna koy mga sinulat dinhi sa pagtindog ko dinhi, ilalom sa dili ilalom sa kapadayagan sa kapanahunan sa Leon o sa unang kapanahunan. Sa naunang kapanahunan wala pa kini gipadayag. Ang sunod nga kapanahunan mao ang kapanahunan sa baka, nga mao ang mangitngit nga kapanahunan, ang tunga-tunga nga kapanahunan. Wala pud kini napadayag kaniadto kun unsa kini. Bisan sa itsurang tao nga buhing binuhat, nga nagapasabot og kaalam, nagrepresentar sa mga reformador, si Luther ug Wesley ug ang uban pa, wala kini napadayag. Apan sa kapanahunan sa agila, ang kaulahiang kapanahunan, nga pangpropita nga kapanahunan, kundiin adunay mga pagpahayag nga iya sa propita. Kita nyo, nga kaniya sa kanunay nagaabot ang mga tinago. Karon din ha kita, kundiin, magdugay kita ni Ana ug Jutay ni ining gabi una, aron hingpit gayod ninyong masabtan. Karon sa halos tanan nga mga higayon, masabtan ninyo nga kini, wala ako nagapakinsulti sa niining pundok lamang dinhi, kining mga tip mo padulong man sa bisan asa, kita nyo, og mao nga kinahanglan kong klaruhon ka na. Tungod, mahimong adunay tao nga ang mapaminawan usara katip, og dayon kung dili nila mapaminawan ang uban pa niini, siguradong malibog yun sila. Kita nyo? Lisaad kini sa Dios. Kita nyo? Alang niining panahuna, alang sa kwalahian, para tapuson ang tanan niining nagkalain-laing mga butang nga nawala og mga kalibugan. Kita maoy, nagaduna kita og mga bisti ni Elias, nagaduna kita og mga kupo ni Elias, o adunay mga taong si John Alexander Dewey, gilubong didto, nagiputo sa usa ka kupo, miingon siya nga siya kuno si Elisio, o nagaduna kita og tanan nga matang sa mga butang nga sama ni ana, unsa man kini kung ingon ana, kini aron lamang nga ilayo kamo sa kamaturan nga andam nang igapresentar. Kita nyo? Nagaduna na sila kreato og mini nga mga Kristo sa wala pa ang panahon ni Jesus. Kita nyo? Kanunay nilang ginabuhat kana si Satanas kini nga nagapagawas og mga mini aron libugon ang mauna-una og pagtuo sa mga tao sa dili pa mahitabo ang maong tinuod nga butang kana lang. Dili ba nagsulti man si Gamaliel sa samang butang mismo ngadto sa mga Hudiyo? Kreato adlawa, miingon, dili ba duna nay taong mitungha og miangkon nga siya kuno inguni ini? Og nadala pagani nila ang upat kagatos ngadto sa kamingawan nga matay lang sila og kung unsa pa. Mingon, ang matag sanga nga wala itanom sa akong langitnong amahan, mingon si Jesus, pagaibton. Mingon si Gamaliel, pasagdi sila kung sila, kung kini dili iya sa Dios, dili ba mahanaw raman kini? Apan kung kini iya sa Dios, makaplagan kamong nagapakig-away batok sa Dios. Migamit og kaalam ang maong tao, usa siya kani adto ka magtutudlo. Karon matikdi, karon aron tapuson ang tanan ni ining mga tinago, ang Dios nagsaad nga dunay mutungha nga usa ka matuod nga Elisio, usa ka taong dinihugan sa espiritu og igapadayag kini, gisaad niya kini diha sa Malakias 4. Og aduna ako og mubo nga mga sinulat og mga sulat nga nagaingon nga dili kuno kini inguni ana. Apan gusto kong makigistorya kung kinsa man kana, kita nyo? Aba, dili mo mahimong isalikway kini. Ang si kinsa man tinuod maayong teologo na ibalugayod nga kamatuuran kini nga sila na nagpaabot alang niini. Apan sama ra sa paagi nga kini miabot, pinaagi kang Juan, ang maguuna sa unang pag-abot ni Kristo. Aba, wala nila nailhan si Juan, tungod kay dagkong mga butang man ang gipanagna mahitungod kaniya. Aba, iyang pagapaubson ang tanang hatag-as ng mga dapit, o pagapatason ang tanan nga ubos ng mga dapit, pagapatagon ang tanan nga gansang-gansangon ng mga dapit. O siya, ang mga propita, si Sayas, 7:12 sa wala pa si Juan mataw, o si Malakias, 4:2 sa wala pa siya miabot sa maong eksina, silang tanan na nagna mahitungod kaniya. O ang mga tao nagpaabot nga ipakanaog ang pasilyo sa langit, o kining propita, munaog nga dala ang iyang sungkod diha sa iyang kamot gikan sa Dios. O unsa may naitabo, o sa katao nga inyong dili man lang makapakita og usa ka card sa pagpakig fellowship, dili man lang makapakita og credential, dugay nagpuyo sa kamingawan, wala man lang nigamay nga edukasyon. Nasultihan kita pinaagi sa mga magsasaysay nga mibiya siya paingon sa kamingawan ni adtong 9 anyos ang panuigon, kuman sa pagkamatay sa iyang amahan o ginahan o gipadako nga pagkaimportante kaayo sa iyang buluhaton, aron magapil-apil pa siya sa kung unsa man nga seminaryo, gikinanglan niyang imantala ang misyas. Dili magamit sa Dios ang usa ka taong puno og teolohiya, dili niya mabuhat kini tungod kay siguradong kanunay gyud siya nga madala pabalik. Ingon ni ana man gud ang linya sa iyang pagkakat-on, madala gyud siya pabalik ni ana. Busa, pag may makita siya og usa ka butang, maningkamot siyang balikan kung unsay gisulti sa mga magtutudlo. Mas maayo pang layuan muna ang maong mga butang og tuuhan lamang ang Dios. Og makita nato nga wala gyud nila siya na ilhan. Bisan ang mga apostol nga nanagtindog didto, wala mismo nakaila kaniya. Aba, nanag-ingon man sila, nganong gisulti man sa kasulatan ang mga iskriba, nagsulti nga si Elias, mingon siya, bueno, miabot na siya, og wala ninyo siya na ila. Og dinha kog hisama ang pagkabanhaw o ang pagsakgaw. Miagi na lang kini, og silay, nahibalo ako nga, medyo talagsaon ka na. Pero aron nga makahibalo ka mo og dutay pagkahumani ining gabi una, kung itugot sa Ginoo, kung unsaon gyud ni ini pagkahitabo, kita nyo, mamahimo kining sekreto kaayo, nga walay makahibalo ni ini halos. Ang kalibutan maghuna-huna lang, magpadayon lang mismo kinisama sa kung unsa lang kaniadto, kita nyo, og dugay na niyang ginabuhat kini nga ingon ni ana. Kabalo mo, gaduha-duha gyud ko kung aduna bay usa, moingon ko, usa sa 90 sa mga tao sa kalibutan ang nakahibalo kaha nga si Jesus Kristo ani adi ay niadtong dinhi pa siya. Kabalo ba mo? Niadtong panahon nga nagpropesiya si Elias, duda ko kung aduna kahay tao nga nakailangan siya ang nahibaluan nila nga adunay usa ka taong saputon at wadidto usa ka panatikong tigulang apan ilang gikapungtan siya sigurado. Siya ang gitawag nila nga sa likuaut. O ang tanaw ko, ang si Kinsaman nga Kristuhanong na tao na pag-usab, medyo usa ka matang sa tao nga salikwaot para sa kalibutan tungod kay ikaw, gibag-o naman, gikan ka man sa ubang kalibutan, ang imong espiritu gikan sa tabuk sa dalama. O kining butanga dinhi, magubot, dayon kung ikaw, kung dili kalahi, aduna gyud sayop, ikaw, nahiktan kapag hapon og ayo sa kalibutan, kinahanglan aduna ka og langitnong panguna-una, o ang pagkalangit nun, naga kinabuhi sa pulong. Karon, atong mahimatikdan nga nahitabo mismo kining dakong butang. Karon, nagatuo kita nga magaabot ang usa ka tinuod nga espiritu ni Elisio. Gikatagna na kining nga mahitabo, kita nyo, o kinahanglan natong hinumduman nga magaabot gyud kini sa gikatakdang panahon og oras ni ini. Mahimong ginaplastar lang nato karon ang pundasyon alang niini o dili kini mamahimong usa ka organisasyon. Ako, dili ako oyon sa usa ko ka maayong higala bahin ni ana. Ginaingon niya nga mamahimo kuno kining usa ka hugpong sa mga tao. Gusto kong ipakita ninyo kanako pinaagi sa kasulatan. Ang Dios ang wala nagakausab na Dios. Wala niya sukar ginausab ang iyang mga plano. Kung ginausab man niya nang dili siya Dios. Gusto ka na, tungod kayo sa raman di ay siya kamortal. Og nahibalo siya sama lang sa mga nahibaluan ko. Og nagakasayop siya. Wala gayon sa Dios ginausab ang iyang plano. Gikan pa ni atong panahon sa tanaman sa Eden. Naghimo siya og plano alang sa katubsanan kana mao ang dugo. O gisulayan nato ang edukasyon, gisulayan nato ang diktadurya, gisulayan nato ang psikolohiya, gisulayan nato ang denominasyonalismo, gisulayan nato ang tananang butang, aron ituklod ang tanang tao sa paghiusa, ug maghigugmaay ang usag-usa, ug tananang uban pa. Walay dapit alang sa pagpakig-fellowship kundili ilalom lamang sa dugo. Hangtod karon ang bugtong basihanan nga mahimong tagbuon sa Dios ang tao. Ang Dios kanunay nagapakintigayon sa usara ka individual. Pagduha ka tao adunay duha ka ideya. Wala pasukan kani adto nagkadunay duha ka midyor nga propita sa kalibutan nga nagapropesiya sa samang higayon. Tan-aw og balik og susiha kung nagkaduna bagyod. Wala sir, magkagubot lang yod. Kinahanglan niyang makakuha og usa ka taong bugos na hitugyan ni ini ang kaugalingon o gamiton ka na nga tao, ingon ni anak nga tao ang iyang ginapangita. Apan magkaduna gyud sa pagpanahuna ni ini, usa ka taong mamati kaniya pulong sa pulong. Dili ko igsapayan kung unsa may isulti sa uban, dili gayud sila mo irug gikan ni ini, husto ka na. Maghulat gayud sila sa maokini ang ginaingon sa Ginoo, og dayon dili sila mulihok nga wala pa ka na. Bugos yang pagapanghimatud-an, inyong karon pagadumtan ka na sa mga tagagawas, apan ang pinili nga binhi, ang predestinadong binhi sa mga aduna kaniadto sa mga adlaw ni Hesus. Sa diha nga musidlak na kana nga kahayag, mabuhi kana nga binhi, masama ni ana, mailhan nila kini, masabta nila kini, dili muna kinahanglan pang magsulti ni usa ka pulong bahin ni ini. Mingon ang babae, sir, akong nasabot nga ikaw usa ka propita, nasayod ako pag muabot ang misyas, gipaabot nga siya'y. Mingon si Jesus, ako mausya. Grabe, kana lang igu na. Dili na niya kinahanglan pang maghulat ni buong gabi ug magdugay pa hangtod sunod nga gabi. Nakuha na niya kini mismo, mipaingon na siya mismo didto. Isulti na niya ngadto kanila ang bahin ini. Karon hinumdumi. Karon, ang unang kapanahunan mao ang kapanahunan sa Leon. Ang Leon kadto sa banay ni Huda, si Kristo. Ang impluensya sa iya mismong kinabuhi ang midaog gantong kapanahunan. Maukadto ang naunang mananap nga nagkahulugan og gahom nga mitubag pinaagi sa tawhanong tingog. Ang sunod nga kapanahunan mao ang kapanahunan sa laking baka o ang kapanahunan sa mga ngabayo nga nagasakay sa mangitngit nga kabayo. Kita nyo? Karon ang hinungdan nga ang unang kapanahunan mao ang usa ka puting kapanahunan mao'y tungod sama sa kanunay kunanga madungog nga ginaingon sa mga tao nga kanang unang mga ngabayo ang puti mao kuno ang gahom sa iglesia nga migawas aron pagpanaog og makita nato nga siya gihatagan og kuruna nga mao kuno mauna kadto ang iglesia kuno kadto ang iglesia lagi kadto apan asa man siya mipaingon sa Roma didto kung diin siya mipaingon gidawat niya ang iyang kuruna. Karon ang ikaduhang kapanahunan mao ang mga ngabayo nga nakasakay sa pulang kabayo nga mao ang mangitngit nga kapanahunan. Og karon ang sunod nga kapanahunan tao na sa kapanahunan sa mga ngabayo nga nagsakay sa maitom nga kabayo og siya mao ang kapanahunan sa mga reformador. Kita nyo sa dihang ang tingog nagsulti. Karon ang nagasakay sa itom nga kabayo kana ang Antikristo. Apan ang usa nga nagasulti diha ni anang kapanahunan gihulagway sa usa ka tawo og nagarepresentar kana og kaalam pagka maantigo og pagka maalisto. Kita nyo? Og wala nila masabti kana. Kita nyo? Wala nila ginatawag, wala nila siya gihinganlan. Kita nyo? Gisulti lang nila nga migula kini. Apan karon sa dihang moabot na ang kapanahunan sa agila kana ang usa nga kanunay gihisama sa Dios ang iyang mga propeta ngadto sa mga agila. Gitawag niya ang iya mismong kaugalingon nga usa ka agila. Ang agila nagalupad sa pinakahabog. Walay bisan unsa pa nga butang ang makaabot kaniya. Dili lamang siya tuwa didto sa itaas, kundili gibuhat siya alang ni anang posisyon. Pag didto na siya sa itaas, makita niya kung asa na siya. May mga tao nga pagmuabot na sila didto sa itaas og dili na nila makita kung asa na sila, busa wala lang gihapon kaayuhan bisan makaabot pa sila didto sa itaas. Apan kung kamo, apan pasagdi ang uwak nga sulayan niyang mulupad kauban ang agila o ang banog kaha hain man sa ilang duha, mabungka gayod siya. Kinahanglan nga pressurize siya kung didto siya paingon. Mao kana ang problema sa karon. Ang uban kanato dili man god pressurize. Nagakabuto kita sa gilayon, nakita nyo? Pagmutaas na kita. Og apan, gikinahanglan nga pressurize kita. Sa dihang didto kana sa itaas, og aduna kay mahait nga pananaw nga iya sa gila, aron makita kung unsay umaabot, nan mahibalo ka kung unsa ang pagabuhaton karon. Gipadayag kana sa kapanahunan sa gila. Karon makita nato nga kanang kapanahunan sa agila gisaa diha sa pinadayag G-City og sa Malakyas 1:4 kana maoy mahitabo sa kaulahi ang mga adlaw. Kita nyo, husto kana nga moabot gyud kini. Sige, matikde. Karon kining tawhana, makita nato nga nagasakay siya sa usa ka luspad nga kabayo. Luspad. Oh, grabe. Pagkahuman, matikde, human nga 68 ka milyon nga mga Protestante sama sa nakuha nato gikan sa Glorious Reform ni Schumacher sa listahan sa mga martir nga iya sa Roma kagabi. Makita nato nga hangtod kadto 1500 nagatuo ko nga hangtod gyud adto o 18. Dili ko na mahinumduman karon. Apan 68 ka milyon kani adto ang gipamatay tungod lang sa pagprotesta sa unang Romanong iglesia, ang Roma. Dili katingala mahimo niyang ipakasama ang iyang kagalingon sa ngalan nga nagrepresentar sa o gitawag siya nga kamatayon. Maugyod siya. Karon ang Dios lamang ang nahibalo kung unsa kadaghan ang espiritual nga nangamatay tungod kaniya, tungod sa iyang anti-Biblia, anti-pulo nga pagtulunan. Kining 68 ka milyon mao'y mga gipang duslak niya sa espada o gipamatay sila. O mahimong sa literal ka binilyon ang espiritual nga nangamatay tungod sa iyang mini nga pagtulunan. Dili katingala nga madawat niyang taugon siyang kamatayon. Nakita nyo ang maong mga ngabayo? Una, ingon nga usa ka Antikristo pero siya mauna ang kamatayon. Sa sugod pa lang, apan mura siya og walay limbong pa kaniadto. Dayo nakadawat siya og kuruna o sa katripling kuruna. Og sa pagkadawat niya ni adto, giusa ni Satanas ang iyang iglesia og ang gobyerno. Tungod kay siya man ang pangulo ni ining duha kaniadto. Ang Antikristo mao si Satanas diha sa purma sa usa ka tawo. Og dayon usab sa San Mateo, nagatuo ko nga anak kini diha sa ikaupat nga kapitulo, nga nagsulti ka nato ni ana gidala ni Satanas Jesus ang atong Ginoo didto sa ibabaw o gipakita kaniya ang laging harian sa kalibutan, ang tanan ini sa usa ka gutlo sa panahon, og ang ilang himaya gitanyag kini tanan ngadto kaniya, og mingon siya nga ang mga niini panag-iya niya. Busa, nakita niyo kung mahiusan niya ang iyang gobyerno o ang iyang iglesia nan mapadagan gayod sa maong mga gabayo ang iyang pulang kabayo. Sigurado gayod. Kita niyo? Tinood. Karon, kung ingon ana, makita nato ang iyang tinago dinhi, ang iyang iglesia o gobyerno. Ang ikaupat nga hugna sa iyang ministeryo, gitawag siya nga mananap. Una, gitawag siyang Antikristo. Kita nyo, dayon gitawag siyang mini nga propita. O dayon gitawag siyang mapintas nga mananap. Karon, makita nato siya dinhi, ingon nga gitawag ng mapintas nga mananap. Karon, gusto kong himatikdan ninyo nga pagkahumana ka na sa ikaupat nga kabayo. O sa niining ikaupat nga kabayo, kung namatikdan ninyo ang tanang, ang naunang kabayo puti o ang sunod pula, og ang sunod na usab itong og ang ikaupat ang tanang uban pa sa niining naunang tulo gihulagway dinhi tungod kay ang maluspad nga kulor mao ang pula og puti og ang sunod pa niini nga gisagol-sagol. Kita niyo siya kining tanan maoy sinagol diha sa niining usara ka kabayo. Kita niyo og dinha nahimo siyang upat o sa kamatuoran ang maong tulo diha sa usa og kining tanan nasagol diha ni anang usara kabutang. Karon gusto kong matikdan ninyo silang upat, matikdi kini. Ingon nga upat nga wala nagsubay sa espirituhanong matematika. Ang Dios anaa kanunay sa tulo, kini upat. Siya anaa sa upat dinhi. Una, Antikristo. Puti. Ikaduha, mini nga propita. Pula. Ikatulo, bikaryo sa kalangitan og yuta og purgatorio. Itom. Ikaupat, mapintas nga mananap, ang luspad nga kabayo, si Satanas nga gipalagput gikan sa langit. Gusto ba ninyo nga basahon kana? Pinadayag 12:13. Si Satanas nga gipalagput gikan sa langit, dayon sa Pinadayag 13:1-8, siya nga nahimong tao sa persona sa mapintas nga mananap. Una, siya ay Antikristo. Usara kapag tulunan nga gitawag og Nikolaita. Dayon nahimo siya gikan ni ana ngadto sa pagkamini nga propita. Kung usa siya ka Antikristo, pag Antikristo supak. Ang bisan unsa mang supak sa pulong sa Dios, mao'y supak sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios sa sinugdan mao ang pulong og ang pulong kauban sa Dios og ang pulong nahimong unod si Kristo og nagpuyo ipon kanato. Og karon ingon nga siya supak sa pulong, busa siya ay Antikristo. Apan ang espiritu dili man makurunahan, mao kanang hinungdan kun nganong wala siya makadawat og kuruna. Usara ka pana nga walay mga udyong. Og dayon sa dihang miabot na ang panahon nga kurunahan na siya, nahimo siyang mini nga propita sa iyang Antikristong pagtulunan. Nasabdan ba kini? Dayon nakadawat siya og espada tungod kay gihiusa man niya ang iyang mga gahom. Og tungod ni ana dili na niya kinahanglan pa nga mananghid kang bisan kinsa. Siya na ang gobernador sa estado, siya na ang gobernador sa langit. Nakadawat siya og triple nga korona. Naghimo-himo siya sa iyang kaugalingon og usa ka gitawag nga purgatorio. Din nga kung adunay mga tawo nga mamatay og aduna sila og daghang salapi nga gusto mo bayad aron lang makagawas, mahimo niya silang iampo pagawas gikan didto. Tungod kay, ado naman kuno siya og gahom aron sa pagbuhat og ingon ni ana. Usa man kuno siya ka bikaryo, siguradong mauman kuno siya. Siya ang nipuli sa Dios dinhi sa yuta. Kung dili pa ba kini ingon ka klaro, makita nato kini kung balikan nato kini sa Biblia og ihapon ang iyang numero og tanang uban pang butang. Ania siya dinhi mismo sa numerong upat, dili sa numerong tulo. Numerong upat, kita nyo? Karon nablihan nato ang Pinadayag 12. Basahon lang nato kini o gamay tungod kay kita aduna pa kita og oras aron sa pagbuhat ni ana. Ug basahon nato ang Pinadayag ang ikadusi nga kapitulo ug ang ikatrisi nga bersikulo. Ug sa maurang oras sa miabot ang usa ka dakong linog, dili di ay nakuha ko ang sayop nga dapit ang ikatrisi. Ug sa pagkakita sa dragon nga gitambog siya ngadto sa yuta, gilutos niya ang babae nga nag-anak sa usa ka anak nga lalaki.
Pero nakita nyo, gitambog siya sa yuta o nagpakatao ingon nga ang Antikristong Espiritu. Nagpakatao sa usa ka tao, kana nga tao nagakausab gikan sa usa ka butang, ngadto sa uban pa, gikan sa pagka-Antikristong Espiritu, paingon sa pagkamini nga propita, o dayon ang pagkamapintas nga mananap, misulod kaniya. Eksaktong sama gayon sa pagtubo sa iglesia, ang iyang iglesia mipaingon gikan sa pagka-Antikristo ngadto sa pagkamini nga propita, ug pagmoabot na ang makahadlok nga kapanahonan, ang maong mapintas nga mananap magatungha, busa ang tinuod nga iglesia miabot usab sa samang paagi, pinaagi sa pagpamatarong, pagpakabalaan ug bautismo sa Espiritu Santo nga mao si Kristo nga naa sa mga tao mismo, ug aduna siya'y panguntra nga tipo ni ana dinhi. Ang kita nyo, ang tipo ni ana diay, atua siya eksakto, mao kana siya, gitambog siya gikan sa langit. Karon makita nato sa Pinadayag 3:1 hangtod sa 8, og mibarog ako sa mga balas sa dagat, og nakita ko ang mananap nga mapintas nga migimaw. Karon naniya ang 12, kung diin gitambog siya, karon bantay. Nakita ko ang mananap nga mapintas nga migimaw sa dagat, nga adunay 7 ka mga ulo, og napulo ka mga sungay. Og sa iyang mga sungay may napulo ka mga diadima, og sa iyang ulo ang ngalan nga Pasipala, og ang mananap nga mapintas nga akong hingkitan sama sa usa ka leopardo, og ang iyang mga tiil. Og kung aduna lang unta kita og oras karon, kuhaon nato ang nahibilin pa sa gabi sa paghisgot ni ining mga simbolo, og ipakita ipahinungod kini diretso kaniya pag-usab sa bisan kinsa, og halos tanan kaninyo nahibaluna ni ana gikan sa ubang mga hilisgutan. Maoy, sama sa mga tiil sa usa ka uso, og ang iyang baba, sama sa baba sa leon, og kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahom, trono og pagbulutan, ang nagpakataong Satanas. Kita nyo? Og nakita ko ang usa sa iyang mga ulo ingon na samaran nga ikamatay, og sa pagpadayon pa, sa atong pagpadayon, kung gusto ninyo, kung aduna mo'y higayon nga padayon kining mabasa, dili, atong basahon na lang nato og dugang pa. Kung nakita ko ang usa sa iyang mga ulo, ingon nga nasamaran, ikamatay, og ang iyang samad nga ikamatay na ayo na, og ang tibuok nga yuta ng hibulo nga nagasunod sa mananap nga mapintas. Bantay gyud ninyo, ayaw ninyo tutuki ang komunismo, o salamang kini ka instrumento nga naa sa mga kamot sa Dios. Aron, tabangan kamo sa umalabot nga adlaw nga higa pa ni malus ang dugo, sama sa paghisgutan nato ugma sa gabi eh. Kita nyo? O gisimba nila ang dragon. Kinsa man ang dragon? Si Satanas, gusto ka na? Ang pula nga dragon. Sige, kay ang iyang pagbulutan gihatag man niya sa mananap nga mapintas, kundi indinha niya ginakuha ang iyang gahom. Kita nyo? O gisimba nila ang mananap nga mapintas nga nagaingon, kinsa ang makasama sa mananap nga mapintas, o kinsa ang arang makigubat kaniya. Og hihatagan siya og baba nga nagasulti sa mga butang nga dagko og pasipala, og hihatagan siya og pagbulutan sa pagbuhat sulod sa kapatan og duha ka bulan, og ibungat niya ang iyang baba sa mga pasipala batok sa Dios. Mao na kana, kita nyo? Sige, aron pasipalahan niya ang iyang ngalan, hatagan kini og usa ka titulo, ang iyang tabernakulo nga mao ang dapit nga pagapuy-an sa balaang espiritu. Aron himuan kana og usa ka lugar diha sa Roma, ang siyudad sa Vatican. Mahimo niyong ipadayon og bisan ang mga nagapuyo sa langit. Gipasipala pud sila pinaagi sa pagsulti nga sila mga tigpataliwala. Og gihatag kaniya ang pagpakigubat batok sa mga balaan og iya kining gibuhat. Og sa pagdaog kanila, nagmadaogon mismo siya. Gipangsunog sila ngadto sa pusting sunuganan, gipangbahog sila ngadto sa mga leon, og gipamatay sila sa bisan unsa na lang nga paagi nga mahimo niya. Og hihatagan usab siya og pagbulutan ibabaw sa tanang kabanayan, pinulungan og nasod. Wala kini nahimong inguni ana didto sa Roma kung wala nahimong papanhong Roma ang paganong Roma. Og kung wala mikaylap ang gahom sa Katoliko sa kalibutan, nagihimong pang tibuok kalibutan ang Katolikong Iglesia. Og pagasimbahon siya sa tanan nga nagapuyo sa yuta, kansang mga ngalan wala gayod ikasulat sukad diha sa basahon. Ayaw paghilabti ang akong lana og bino, kita nyo? Og pagasimbahon siya sa tanan nga nagapuyo sa yuta, kansang mga ngalan wala gayod ikasulat sukad sa pagkatukod sa kalibutan, sa basahon sa kinabuhi sa kordero nga gihalad. Kung kinsa ang may igdulungog, magpatalinghog. Kung kinsa ang magapamihag sa pagpamihag, muadto siya. Kung kinsa ang magpatay pinaagi sa hinagiban, kinahanglan nga pagapatyon siya pinaagi sa hinagiban. Aniya dinhi ang pagpailob og pagtuo sa mga balaan. Pero nakita nato siya nga nagasingabot kagabi uban sa iyang dakong espada aron sa pagpamatay. Nakita nato nga siya gipatay pinaagi sa espada usab, ang espada sa pulong, ang pulong sa Dios nga mahait, espadang duhay sulab, ang magapatay kaniya og magapukan kaniya. Hulatan nyo lang hangtod nga itingog na sa niining pito kadalugdog ang ilang mga tingog ngadto niya ng grupo nga mahimo nila mismong gunita ng pulong sa Dios o gamiton kini didto nga mahimo kining muhiwa o muputol o mahimo nilang saraduhan ang mga kalangitan. Mahimo nilang saraduhan kini o buhaton kana bisan unsa nga gusto nilang buhaton. Himaya, pagapatyon siya pinaagi sa pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios nga labi pang mahait kaysa espadang duhay sulab. Mahimo nilang taugo ng usa ka bilyon katulila ang mga langaw kung gusto ho nila. Amin. Bisan unsa ang ilang igasulti mahitabo gyud tungod kay kini ang pulong sa Dios nga nagagikan sa baba sa Dios. Oo, amin. Ang Dios kanunay kini ang iyang pulong apan kanunay siyang nagagamit og tawo aron buhaton kini. Mahimo man sa Dios nga tawgon mismo kadtong mga langaw didto sa Ehipto apan miingon siya, Moses, trabaho mo kana. Isulti ko lang sa imo kung unsay buhaton og muadto ka og buhata kini. Gibuhat niya kadto tanan. Kita nyo iyang mahimo man niyang pilion ang adlaw aron tawgon kadto. Mahimo niyang ipabuhat sa bulan nga tawgon kadto o ang hangin aron tawgon kadto apan iyang giingon niya, Moses, kana, mao kana, ang tao ang iyang gipili. Husto, karon makita nato dinhi nga kining si Satanas human nga gitambog gikan sa langit, nagpakatao sa iyang kaugalingon diha sa mapintas nga mananap. Og ni anang panahona siya mao ang mapintas nga mananap, ang Antikristo, ang mini nga propita. Og ni anang panahona ang mapintas nga mananap, og gihatagan siya og ngalan nga kamatayon. Og ang impyerno nagasunod kaniya, bugkos mismo nga si Satanas diha sa iyang trono. Oh, grabe. Ibabaw sa yuta siya mao si Satanas, ang representante kuno dinhi sa yuta nga siya karon ang ulo sa mga gingharian sa kalibutan, ang mismong maurang mga gingharian nga iyang gitanyag kaniadto kang Ginoong Hesus diha sa Mateo 4. Si Satanas karon nahimo ng bugos nga hari. Karon mahitabo kini sa katapusan na usa siya kamini nga propita sa karon mamahimo siyang usa ka mapintas nga mananap sa dili magdugay. Paglapason na niya ang iyang pagigsaad sa mga Hudiyo, kabalo na mo kung giunsa nato. Sige, matikdi karon. Paghatagan siya og singkasi nga iya sa mapintas nga mananap ni anang panahuna og iga pakatao ni Satanas ang iyang kogalingon tungod kay sa dihang musaka na ang iglesia igatambog na si Satanas. Kita nyo? Kita nyo, mahumana kini, dayon, ang tanan niyang mga pag-akusa, mahumana. Kita nyo, karon samtang tanawa, samtang ang tigpangaliya nagpabilin pa diha sa trono, si Satanas makapadayon pa sa pagpang-akusa, tungod kay siya man ang abogado sa pikas bahin. Siya mao ang kabatok ni Kristo. Og si Kristo maoy, atua siya dito nga nagatindog ang kabatok, atua usab nga nagatindog dito nga nagaingon, apan kanyut lang, si Adan nahulog man sa pagpakasala, nagbuhat si Adan og ingon niini, nabuntog ko siya, napatuo ko ang iyang asawa og bakak, og miingon ka, nga siya matinunglo tungod ni ana, nabuntog ko kini. Apan aniya ang tigpataliwala, nga nagatindog dito, amen, ang kabanay manunubos, amen, nagatindog dito nga dala ang dugo, nga makapalimpyo sa labing dautan nga kasing-kasing sa makasasala, og baguhon kini, ang tigpataliwala, anaa pa gayon sa trono. Oo, sir. Miingon si Satanas, apan sadaan gyud sila. Makaingon siya, dili sila sadaan. Kanang Clorox na imbinto, o gigama aron tangtangon ang lama, aron tangtangon ang kolor gikan sa tinta o unsa man nga lama na imbinto nila kini. Kanang tangon niini ang mga lama hangtod nga wala nagyoy imong makita niini pag-usab. Mubalik kini ngadto sa pagkagas og diretso pabalik sa kosmiko nga kahayag og lagpas sa pagkamolekula og tanang uban pa niini hangtod sa orihinal nga gigikanan niini usa kini kapaglalang. Adunay ang linalang nagagikan gyud kini sa usa ka magbubuhat. Apan ang tanan nga mga kimikal nga gigama o gisagol-sagol, ginabungtag kini o mamaingon ni ana kini. Wala na'y mahibili ni ini, bisa na ang pinakatubig sa nining kimikal. Pag nasagol sa Clorox, mamahimong abo na lang. Amen. Himaya sa Dios. Bugpos na kining limpyo. Ingon ni Ana ang ginabuhat sa dugo ni Jesus Kristo tungod sa tinuod nga anak sa Dios, sa dihang ginapahayag niya kanang kasalanan o nagatindog dinha, di pa matarong sa iyang kaluoy pagkamaayo, bisan pa kini hilabihan kadautan hangtod na isulti sa Dios, dili ko na kini mahinumduman pa o siya'y tinuod kong anak. Sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, kung maingon ka ni ining bukid pahawa o dili ka magduha-duha sulod sa imong kasing-kasing, kung dili tuuhan ang kung unsay imong gisulti, imong mamatuman gayud. Maangkon mo mismo kung unsay imong gisulti nga mahitabo. Ikaw usa ka tinubos nga anak. Amin. Nasayod ako nga tinuod ka na. Nakakita ako ng mga squirrel nga mitungha dito sa unom ka naglanlaing mga higayon nga nasayod ko nga dili yun mahimong magkaaduna dito. Siya gayoy, mahimo niyang maglalang og mga squirrel sa mga mahimo niyang maglalang og mga langaw o mga baki. O sabisan unsa pa, siya, Diyos siya, ang magbubuhat. Husto. Og sa dihang walay mortal nga binuhat, apan kung kana nga kasalanan sa maong tao na isugid og naihulog ngadto sa Clorox sa bleach ni Jesus Kristo, gina-bleach niini ang tanang kasalanan, siya'y maputi nga wala na'y lama, walay sala, walay kasaypanan. Ang gipanganak diha sa Dios, wala na nagapakasala tungod kay siya dili makasala. Ang bleach nagapatunga na kaniya og sa Dios. Unsaon man niini sa pagdangat kaniya sa dihang paadto pa lang, ginabungkag na kini o ginapadala balik ngadto sa usa nga nagtuis niini. Amen. Nagabati ako sa pagkareliyoso. Ako, sultihan ko kamo. Nagakadasig ako karon samtang nagasugod kini nga mapadayag. Imatik di, bugo si Satanas nga naglingkod diha sa iyang trono. Oo, sir. Gitanyag niya kini kaniadto sa Dios. Gitanyag niya kini sa atong Ginoo. Ania siya nga nagalingkod nga nasulod kaniya ang mananap nung kasing-kasing. Karon ania ang maong tao, ang mapintas nga mananap, ang nagpakataong yawa. Ginahimo niya ang iyang pagpasundayag dinhi sa yuta, ilalom nining sayup nga pagpasumangil. Oh, grabe, grabing tawhana. Ilalom sa pasumangil nga dala kuno ang tinuod nga pulong, iyang ginalakip ang iyang kaugalingon nga kauban sa pulong. Gibuhat lamang niya ang susamang butang nga gibuhat sa iyang katipo nga si Judas. 2,000 katuig na ang milabay. Unsa man ang iyang gibuhat, misulod si Judas ingon nga usa ka magtutuo, pero usa na daan kayawa sa sinugdan pa lang. Siya na tawo nga anak sa kalaglagan. Wala gyud niya nalimbungan si Jesus tungod kay naila naman siya kaniya sa sugod pa lang. Amen. Tungod kay siya ang pulong. Sige. O ginumdumi, gikuha ni Judas ang posisyon ingon nga tresurero og nahulog siya sa salapi. Mauman po ang iglesia sa niining adlawa. Ang iglesyang katoliko ingon sa namatikda nato kagabi, nagapabayad alang sa nobina, nagapabayad alang sa mga pag-ampo, o nagapabayad sa bisan unsa na lang, halos magkapariho o nahulog usab sa susamang butang ang mga anak sa iglesyang katoliko nga mao ang mga protestante. Sa lapi ang hinungdan sa maong tibuok butang, dinha nahulog si Judas, o dinha ang katoliko nahulog, o dinha ang mga protestante nahulog. Bantay, nagasakay siya sa usa ka luspad nga kabayo sa dihang makita siya nga nagasakay sa niining katapusan niyang pagpangabayo. Ana na siya karon sa iyang katapusan nga pagpangabayo. Karon, dili ka na ang atong panahon. Kana maoy sa umalabot pa. Ang silyo ka na nga gitagna. Tungod kay, kita nyo ang iglesia humanasak gawa pag mahitabo kini. Sa dihang mupakita si Kristo dinhi sa yuta, ingon nga kining tawhana magatungha og mamahimong bugos gyud nga yawa gikan sa pagka-antikristo hangtod sa karon, hangtod sa pagkamini nga propita, dayon paingon na sa pagkamapintas nga mananap ang yawa mismo. Og nagasakay siya sa usa ka luspad nga kabayo, bugos na kuluran, og nagkasigulsagol tanan nga mga kulor, aron himuon siyang maluspad og makamatay. Apan sa dihang ang atong Ginoo mutungha dinhi sa yuta, siya magasakay sa nyibi kaputi nga kabayo, og siya hingpit gayud, bugos nga mamahimong Emmanuel, ang pulong sa Dios nga nagpakatao. Kita nyo, mao kana kung unsa kadako ang kalainan nila, mao kana ang kalainan nilang duha. Himatik di, ang Antikristo nakasakay sa luspad nga kabayo, nagkasinagol nga kolor, ang kabayo usa ka mananap nga nagrepresentar og usa ka gahom, sagol-sagol ang gahom sa Antikristo nga anuman, politika, kini mga pangnasud nga gahom, pangrelihiyong gahom, mga gahom nga iya sa demonyo, tanan nga matang sa mga gahom, nga gisagol-sagol tanan, usa ka nagkasagol maluspad nga kabayo, aduna kaniya ang tanang matang sa gahom. Apan sa dihang si Jesus moabot, nakasakay siya sa usa ka solidong kulor nga kabayo, ang pulong. Amen. Kining usa gisagol-sagol niya ang iyang mga kulor, ang pula, puti, itom, tulo ka mga kulor diha sa usara nga girepresentar sa usara, og tulo ka mga gahom nga girepresentar sa usara, ang puti nga kabayo, ang itom nga kabayo, ang pula nga kabayo, og tulo ka mga kuruna diha sa usara. Kita nyo, mao gayud. Nakita ko na ang maong kuruna. Mismo ato ako dito. Oh, ingon ni ana kaduol og gitan-aw ko kini. Wala ako gitugutan nga makaduol ngadto niini tungod sa mga sami niini. Busa ato akini. Nga nakandaduhan kini og dako nga kandado nga naa sa sulod sa usa ka kaha, tripling kuruna. Busa nasayod ko nga tinuod kini. Oho, busa ato akini dito, tripling kuruna. Bikaryo sa langit, purgatorio og yuta. Tulo ka mga gahom magkauban naghiusa. Kita nyo, ang tanan niini gisagol sa usara ka kulor nga maluspad, ang kamatayon nga gipahayag diha sa maong butang politikal og pangrelihiyon og ang demonyong gahom nga gisagol-sagol tanan. Sa politika, siya ang hari sa politika. Si Satanas, utukan. Sigurado, ayaw gyud sulay nga lupigon siya og kalaki, pagsalig lamang sa Ginoo. Kana lang. Sama nga akong nasulti na kaniadto, ang tanan niining pagkamaalam, mga edukasyon o mga butang sama ni ana, nagagikan kini sa sayop nga pundok. Subaya kini balik sa kasulatan, susiha kong dili baka na husto. Subaya ang mga anak ni Cain o tanawa kung unsa sila. Dayon subaya ang mga anak ni Sit, tanawa kung unsa sila. Dili nga ginasuportahan ko ang pagka-ignorante, dili gayod. Dili sir. Apan tanawa ang sibisan kinsa nga tao, halos sila sa Biblia talagsara kaayo nga, o gadunay usa nga ginganlan og Pablo nga usa ka maalam nga tao. Og mingon siya nga kinahanglan niyang kalimtan ang tanan nga iyang nahibaluan aron maila si Kristo. Mingon siya, wala ako mianhi kaninyo nga adunay makabibihag nga kaigmat sa pulong sa tao, kundi dili nagaanhi ako kaninyo diha sa gahom sa pagkabanhaw ni Kristo, husto kana gahom sa Espiritu Santo. Tanawa ang uban. Ang uban kanila halos wala gani mahibalo kung asa ang tuo ug wala nga kamot. Og tanawa ang kapanahunan sa mga propeta ug kung diin sila nagikan ug uban pa. Nakita niyo ba kung unsay akong ipasabot? Kita niyo, ang pagkamaantigo, intelektual ug pagkamaalam, ang kaalam mao gayud ang pinakahinungdan nga nagpahilayo kanimo gikan sa Dios. Siya dunay tulo kagahom o tulo, tulo nga mga kagahom, yuta, langit ug purgatorio. Siya mismo usa ka Trinidad. Sinangkapan siya sa ingon ni ana og nagasakay siya diha sa usa ka Trinidad. Ang iyang gahom anaa diha sa usa ka Trinidad. Ang iyang kuruna anaa diha sa usa ka Trinidad. Ang iyang kabayo anaa diha sa usa ka Trinidad. Mao kana kung unsa siya, usa ka Trinidad, usa ka gahom sa Trinidad, usa ka kuruna sa Trinidad, usa ka kabayo nagasakay sa Trinidad. Kana maoy mga opisina niya, usa ka upat na usab. Kita nyo, usa ka upat pag-usab, husto. Ang maong tulo ka mga hugna sa iyang ministeryo naghimo kaniya nga usa ka tao, si Satanas, nga nagpakatao, tulo ka mga hugna sa mini antikristo, mini nga propita, og mapintas nga mananap. Silang tulo nga nagatipo, kita nyo, ana ang tulo ka mga tipo, karon nga nagsangkap kaniya. Ang Dios ginapaila sa Dios ang iyang kaugalingon usab sa tubig, dugo, espiritu nga nagapahimo sa usa ka Kristohanon nga mamahimong anak sa Dios. Pinaagi sa pulong sa Dios, kita nyo? O kining tulo ka mga gahom maoy nagapahimo kaniya nga yawa, kita nyo? Oh, kining aniya dinhi usab, tubig, dugo ug espiritu maoy iya sa Dios. O kanang anaa dinha politika, reliyon ug gahom sa demonyo nga gisagol-sagol maoy nagapahimo kaniya nga yawa. Ang unang pag-anhi ni Kristo, usa siya ka mortal. Nag-anhi siya sa tulo kay gayon. Si Kristo anaa sa tulo, kita niyo? Bantay, kung sa unsang paagi nag-anhi ang Antikristo, nag-anhi siya sa upat. Bantay, usab si Kristo, sa iyang unang pag-anhi, mianhi siya nga usa ka mortal, aron magpatulo og dugo og mamatay. Husto ba kana? Mao kana ang iyang unang pag-anhi. Ang iyang ikaduhang pag-anhi, mao ang pagsakgaw. Kita magasugat kaniya diha sa kawanangan, ingon nga mga dili na mamatay. Ang iyang ikatulong pag-anhi, siya mao ang nag-incarnate nga Dios. Amen. Ang Dios, si Emmanuel, aron maghari sa kalibutan. Husto kana, tulo lamang. Ang ikaupat nga hugna sa nagakabayo, tanawa. Ang ikaupat nga hugna sa niining nagakabayo, maoy, gitawag nga kamatayon. Ang kamatayon nagkahulugan og eternal nga pagkahimulag gikan sa Dios. Mao kana kung unsa ang kahulugan sa kamatayon, ang mahimong eternal nga pagkahimulag gikan sa Dios. Karon na ilhanan nato kining tawhana, mga tinun-an ko. Kung naipakita na nato sa Biblia kung kinsa kining tawhana, o gisgutan pagani nato ang mga bungtod, ang lugar, o tanan ining mga dapit sa ingon ka eksaktong mga detalye nga sunod-sunod, o karon gitawag siya sa agila, kamatayon, mao kana ang iyang gitawag kaniya. Hinumdumi dinhi, kita nyo, ang kamatayon mao ang eternal nga pagkahimulag. Hinumdumi, dili mamatay ang mga balaan, nangatulog lang sila, wala mamatay. Siya nga nagapatalinghog sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagpadala kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Gusto kana, dili pagahukman sa silot, niya ginagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ako mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Ingon ni Hesus, siya nga nagatuo kanako bisan siya mamatay mabuhi siya og ang tanan nga buhi og nagatuo kanako dili nagyud mamatay. Sila saro namatay ba? Natulog lang siya. Ayaw kahadlok, ang batang babae wala mamatay kundi nagakatulog lang. Gikatawan nila siya. Gusto ba ka na? Oh, grabe. Kita nyo, dili mamatay ang mga balaan. Ang pagkahimulag gikan sa Dios mao ang kamatayon. Eternal nga kamatayon. O kining tao mao gitawag nga kamatayon. Busa magpahilayo mo kaniya. Unsa man siya? Usa ka organisado sistema pang organisasyon ang una numero unong iglesia nga giorganisa. Og sa dihang nakuha niya ang pag-uyon ni Constantino dito sa Konsiho sa Nicaea. Gisgutan nato ang mahitungod sa mga kababayenan kagabi. Og ipakita kung unsa nga si Eva ang unang pangasaunon sa wala pa siya makuha sa iyang bana. Nahulog siya tungod sa dili pagtuo sa pulong sa Dios dito sa Eden. Ang espiritual nga pangasaunon usab nga natawo ni adtong adlaw sa Pentecostes ni Kristo sa wala pa siya makuha ni Kristo unsay nahitabo, nahulog siya dito sa Roma. Unsa, iyang gibaylo ang iyang pagkaputli sa pulong tungod sa dugma. Amen. Oh, grabe. Akong mabati ang espiritual nga kadasig nga miabot kanako pag-usab. Oh, sir, nga mahuna-huna ka nang. Dili ko tuyo nga manglihok nga daw sa buang-buang. Dili ko kana gituyo. Apan, ako lamang. Dili nyo lang maamgo kung unsa ipikto ni anak kanako. Upat nakaadlaw sa karon nga gitunan ko kini. Lamang, og aduna lang ko'y kinahanglan isulti nga medyo magpabati ka na ko ingon nga tao na usab. Kabalo na mo kung unsa ang buot kong ipasabot. Oo. Sige, pag magsugod ka og hisgot og mga inguni ana, makakita kagyud og mga pananaon nga mangtungha sa bisan asa na lang. Gusto ka na, kita nyo? Mao ka na ang hinungdan nga magsulti ko og usa ka butang aron ipahibalik ang akong kaugalingon pag-usab og uyugon ako pabalik, kita nyo? Namatikdan ba ninyo ako sa dihang nagapahigayon ako og linya sa pagpangila? Magsulti ako og butang nga mga tawa ang mga tao. Dayon magsulti ako og butang magpahilak sa mga tao. Dayon magsulti ako og butang nga masuko sila. Pag aron ako'y butang nga makita, og magsulti ako og usa ka butang aron makita kung unsay buhaton nini, dayon makita ko kung unsa nga mata nga kahayag ang anaa kanila, kung unsa ang mahitabo. Dayon mahibaluan ko kung naasa kini, og mahibaluan ko kung kini nagapanawag o wala. Kung dili man, nagaling ko din ha, nga usa ka matuod nga magtutuo, okay ra. Tawgon mo sila dayon mo ingon, ikaw si ingon ni ini og ingon ni ana. Kita nyo? Og sa dihang munaog ka na, ang espiritu magsugod na og pangdihog. Dayon makita muna ka ng mga nagakislap nga nagagikan sa tanang dapit, kita nyo? Ingon ni ana, sa palibot sa tibuok lawak. Busa, mao ka na ang hinungdan nga magsulti ko og butang medyo magpabalik ka na ko pag-usab. Magsugod og bag-o na usab, kita nyo? Sukad pa ni adtong miaging Domingo, naglingkod lang ako, sulod sa usa ka lawak. Nagsigi lang ampo, kana lang. Og ilalom sa pagdihog, og nasayod ko nga husto kini, kung nagatuo ka mo sa Dios, nga nasayod kong nagatuo ka mo, bantay lang, katapusan ni ining simana. Oho, kita nyo, sige, kita nyo. Karon, ang kamatayon nagkahulugan og eternal nga pagkahimulag sa Dios. Og hinumdumi karon, ang mga balaan dili mamatay. Hinumdumi, ang iyang pangasaunon gihatagan og usa ka maluspad nga kabayo. Ang buot kong ipasabot, kining mga kabayo gihatagan og usa ka maluspad nga kabayo. Aron masakyan. Gihatagan siya niining maluspad nga kabayo, aron masakyan. Og nagsakay siya niining maluspad nga kabayo sa kamatayon. Karon nasayod kita kung unsa gyud kana. Nasayod kita kung unsa kana nga iglesia. Og hinumdumi, kagabi dili lamang nga siya bigaon siya usab mao ang inahan sa mga bigaon. O makita nato nga kung unsa ang nagpahimo kaniya nga bigaon, mao'y babae nga ingon ni ana ang klase sa pagkababae. Ako lamang usa kini ka mabugat nga pulong. Aron isulti sa taliwala sa nagkasagol nga mananambong, apan mao kana ang gisulti sa Biblia. Nakita nyo? Busa dayon na amgunato nga kana mao'y usa kana ka babae nga nagkinabuhing dili matinuuron sa iyang mga pagpanumpa sa kaminyoon. Kung nakita niyo siya angay unta nga magingon sa iyang kaugalingon, tawgon ang iyang kaugalingon, ang rayna sa langit, ang mamahimong pangasaunon sa Dios, ang Dios mao si Kristo. Kung makita nato nga siya nagapakasala sa mga pakighilawas, o ang mga hari sa yuta nakapakighilawas tungod kaniya, o ang tanang adunahan ng mga tao, o mga inilah ng mga tao, ang tibuok kalibutan nagasunod kaniya. Kita niyo? Og dayon makita nato nga nagkaduna siya og mga anak nga babae og sila mga bigaon usab. Unsa man ang bigaon kun dili usa ka babaeng burikat, pareho ra usa ka makihilawason, mga pagpakighilawas yawanon, mga pagpanapaw ang ginahimo. Unsa man ang ilang gibuhat, nagorganisar, naghimo og usa ka sistema, nagtudlo og sistemang hinimo og tao, ang mga Pentecostal og ang tibuok pundok. Karon ayaw isulod ang inyong konsensya sa inyong bulsa, mga Pentecostal. Aduna ko isulti kaninyo, inatbangay nga tan-aw nato kini nga butang mismo. Ulahi na kaayo aron magpaligoy-ligoy pa. Tanawa din he, nagkinabuhi kita karon sa kapanahonan sa Iglesyang Laodicea, ug mao kini ang pinaka talamayon nga kapanahonan sa Iglesia ikumpara sa tanang uban pa. Usa ka dagaang ug ang bugtong kapanahonan nga si Kristo anaa sa gawas, naningkamot nga makasulod, ug mao kana ang nagapadayon nga mensahe sa Pentecostal. Nagaingon, dato man ako, aba, kabusbaya ka sa sinugdan, karon nadato ka na. Kita nyo, walay nakulang ka na ko. Kung nasayod ka lang kung unsa ka sa una. Mingon siya, ikaw hubo, makaluluoy, buta, kabos, alaot, ug wala gani masayod niini. Karon kung ang usa ka, tao hubo, diha sa dalan, ug nasayod niini, aba, paningkamutan niya mismo nga tabangan ang iyang kaugalingon. Apan sa dihang wala siya masayod niini, ug dili siya masultihan, nanana siya, dili maayo kabutang. Maluoy unta ang Dios kaniya, husto. Imatikdi, grabe. Karon hinumdumi, kining Antikristo mismo ingon nga tao, ang iyang pangasaunon nga mao ang iyang iglesia, di katagan og panahon aron sa paghinulsol, og wala niya buhata kini, niadtong kapanahonan sa iglesia, sa Tiatira. Nahinumduman ba ninyo kini? Mahimon yung, boyno, balikan nato sa makadiyot. Dili man kini makadaot ka nato kung balikan nato sa makadiyot. Balikan nato. Alang sa ikaduha nga kapitulo sa makadiyot lamang. Basahon lang nato kini ikadus kapitulo sa karon ang Tiatira. Karon bantay kini. Sa kadali lang karon. Aba, halos patapos na kita. Og wala pa makasugod. Apan matikde ang Tiatira. Karon magsugod kini sa ika-18 nga bersikulo sa ika-2 nga kapitulo. Sa manulunda, mao kana ang mensahero. Sa iglesia sa Tiatira isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong sa anak sa Dios, kinsang adunay mga mata sama sa kalayong nagasiga, o kinsang mga tiil sama sa tumbaga nga nagasidlak. Nasayod ako sa imong mga buhat, o sa imong gugma, o sa imong pag-alagad, o sa imong pagtuo, sa imong pagpailob, o sa imong mga buhat, o nahitabo nga labaw pa kaysa, o ang ulahing buhat labaw pa sa mga nahauna. Apan ako adunay batok kanimo, nga gipasagdan mo ang babae nga si Jezabel.
There you are. You know her in the Bible.
Tanawa, nailan na ninyo siya diha sa Biblia. Siya ang asawa ni Ahab, o ganiya ang babae nga iglesia si Jezabel, ang asawa sa mini nga propita, nga gituuhan nga tinuod nga propita sa Dios, ang Papa, husto, ang tinuod nga propita, o ang iyang asawa si Jezabel. Karon si Ahab usaunta katinuod nga Hudiyo, apan tawo siyang tampalasan, kabalo na mo ni ana. Tungod kay gipangunahan siya sa iyang asawa sa bisan unsa na langa gusto po niya. Makita nato nga gigamit ni Jezabel ang sa iyang salapi o gipangunahan sila sa paagi nga gusto nila usab. Nga nagangalan sa iyang kaugalingon nga manalagna, nasabdan ba ninyo? Aron sa pagpanudlo o ipay sa laag ang akong mga ulipon. Kita niyo, kadtong pagtulunan ni Jezabel nga mikaylap sa maong nasod, aron sa pagpakighilawas o sa pagkaon sa mabutanga inalad ngadto sa mga Diyos-Diyos. Giyatagan ko siya og panahon sa paghinulsol. Kita niyo, sa iyang mga pagpakighilawas o nagdumili siya sa paghinulsol. Bantay, ang sunod nga bersikulo, ibundak ko siya diha sa higdaanag masakiton, ang impyerno kana. Og sila nga nagapakighilawas kaniya ngadto sa dakong mga kasakitan, sila kanang upaingon, ngadto sa dakong kasakitan, dili ang iglesia ha, gawas kon ilang hinursulan ang ilang mga binuhatan. Karon bantay dinhi, pagapatyon ko ang iyang mga anak, mga bigaon iyang mga anak, sa kamatayon, espirituhanong kamatayon. Nagatuo ba kamo ni ana? Mao kana ang pulong. Pagapatyon ko sila pinaagi sa kamatayon, og pag sila'y gipatay na, eternal kana. Nga pagkahimulag, posto, hinungdumi, gihataga niya siya og panahon sa paghinulsol. Ang kapanahonan sa tiatira, mao ang mangiog nga kapanahonan. Ang nagasakay sa maitong mga kabayo, ang nangabayo ni anang panahuna, sa diha nga ang tanang mga pagmisa og tanang butang, kinahanglan pagabayaran, og apil na ang mga pag-ampo og ang mga novina og uban pa. Karon tanawa ang iyang itom nga kabayo kaniadto, human nga nagdumili siya sa paghinulsol sa tiatira, nganuman giusab ang iyang ginasakyan gikan sa usa ka itom nga kabayo ngadto sa usa ka maluspad nga kabayo nga maoy kamatayon alang sa iyang katapusang ministeryo. Karon siguro hatagan ko lang ang matag-usa dinhi og usa ka gamayng pag-uyog. Ang pagsalikway sa Dios, ang pagsalikway sa tawag sa Dios, muabot gyud ang panahon nga buhaton mo kini sa katapusang higayon og sama lang sa gibuhat ni anang iglesia, tapos ka na. Ang Dios sa pagka mapailubon, dili gihapon makiglali sa tao. Kita nyo? Og sa dihang gisalikway niya kini, og gisalikway ang pagdawat ni ini, nausab siya og mipaingon sa, og karon aduna na siya'y ngalan nga gitawag og kamatayon. Pagkahimulag, miingon ang Dios, kuhaon ko bisa ng iyang mga anak, ang mga protestante, og ang matag-usa kanila, pagapatyon ko pinaagi sa eternal nga pagkahimulag. Mao ka na. Ang kapanahunan sa tiatira, ang mangiob nga kapanahunan, ang iyang itom nga kabayo, karon na himong kamatayon, alang sa iyang katapusang ministeryo. Nakita nyo na kung unsa nga ang mga kapanahunan sa iglesia nagakatakdo sa mga silyo, pagkahingpit gayod. Kung nasayob kita nga husto kini, wala nagakasayop ang balaang espiritu. Gihatagan niya kita og usa ka dakong kapanghimaturan ni adtong ulahing higayon sa dihang nahuman nato ang mga kapanahunan sa iglesia. Kabalo na mo. Tanawa ang paghigugma, ang pagkamapailubon sa Dios. Sa wala pa niya gipahamtang ang paghukom diha kaniya, gihatagan niya siya og higayon sa paghinulsol. Og kini sa ngalan sa Ginoo nga akong isulti kini, gihatagan niya ang iglesyang protestante og maugihapong kahigayunan. Og nagdumili siya nga buhaton kini. Bisan giuyog na sa mensahe ang tanang dapit. Og nagdumili siyang buhaton kini. Mas dawato niya ang kaugalingon niyang mga dugma o mga kredo, dili ko igsapayan bisan unsaon pa ninyo kini sa pagpasabot. Sama sa akong giingon dito sa Chicago sa miaging adlaw, sa tubangan sa mas daghang mga ministro kaysa mga taong na naglingko dinhi, o gikurner nila ako dito bahin sa doktrina sa binhi sa serpente o tanang uban pa nga mga butang. Miingon ko, kung aduna man dinha ang gustong mukuha sa iyang Biblia, og muduol nga re, og magtindog tupad kanako karon mismo, og wala gyoy ni usa nga nangahas magsulti og unsaman. Miingon si Tommy Hicks, ako, wala pagyod ko'y nadungog og sama ni Ana Igsoong Branham. Gusto ko og tulo kagatos ni anang mga tip, ipadala ko kini sa tanang mga ministro ko. Lalo na dito mga 50 o 75 ang miingon, muanha ako aron magpabautismo pag-usab. Miabot ba sila? Wala ni usaman lang kanila, nganuman. Gihatagan na niya sila og higayon sa paghinulsol og igatambog niya ang inyong mga anak ngadto sa kamatayon, espirituhanong kamatayon. Hisgutan nato kana ugma sa gabi kun itugot sa Ginoo o Sabado sa gabi ang mahitungod ni anang mga hampak nga magaabot, makita nyo kung unsay magakahitabo. Sama sa gihatag niya kaniadto sa Ehipto, gihatagan niya ang Ehipto og higayon aron sa paghinulsol. Og unsa ang kaulahiang hampak? Kamatayon. Mao kana ang katapusang hampak nga mihampak sa iglesyang Pentecostal, ang espirituhanong kamatayon. Patay na siya kanay sang ngalan sa Ginoo. Patay na siya sa espiritual, gihatagan niya siya og higayon aron sa paghinulsol. O gisalikway niya kini, karon patay na siya, dili na siya makabangon pa pag-usab. og silang mga tao sa gawas dinha naning kamot nga magpasulod og mga episkopalyan og mga pari og uban pa og ginatawag sila balaang amahang ingon ni ini og ingon ni ana aba angay unta silang maulaw sa ilang mga kaugalingon grabing pagkabuta sa tao dili ba gisulti man Hesus sa dihang ang mga nangatulog nga mga ulay na nagpangabot aron magpalit unta og lana wala niya makuha kini. Ang tanan mismo badugog niyo ang mga tao nga nanagingon na dawat ko na ang Espiritu Santo. Nagsulti man ako og laing mga dila. Tapan dili nila gustong mutambong sa usa ka iglesia nga sama niini. Oh, kabalo mo. Dili ko gustong muadto sa usa ka lugar nga sama ni ana. Og dayon mo ingon ka nga na dawat mo ang Espiritu Santo. Apan gusto ninyo ang mga madunggano ninyong mga pamaagi. Gusto ninyong magpabilin diha sa Babylonia o sa gihapon mo tagamtam sa mga panalangin sa langit. Kinahanglan buhato ninyo ang inyong pagpili. Dili pwede nga mupabilin kamo diha sa kalibutan o mga lagad sa Dios sa parehong higayon. Mingon si Jesus na dili nyo mahimong alagaran ang Dios o ang bahandi. Busa kung ayaw ninyong kung ikaw tinuod yun nga lawas na nagakalipay kang mutambong sa mga tigom kundiin ginapamatudan sa marang espiritu ang iyang kaugalingon o ginapasundayag ang pulong sa Dios nga mao'y tinuod. Ano na'y nagsulti banha manggod ang mga tao ginapanerbiyos ako ni ana. Mas manerbiyos ka pag anak ka na sa langit o hunahuna lang pag silang tanan atwa dito nanunsao na lang ka na. O grabe, gusto gayon sa Ginoo nga makuhang mapailubon kaayo siya sama sa kung unsa siya kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Naning kamot siya og ayo, taas kaayo ang iyang pag-antos miabot og sa kagatos og 20 ka tuig aron mapahinulsol lang sila. Ayaw nilang maghinulsol. Niadtong panahon sa Hepto, nagpadala siya og mga hampak og tanang uban pa nga mga butang. Ayaw nilang maghinulsol. Gipadala nila si Juan. Ayaw nilang mubalik. Gipadala niya si Jesus aron mamatay aron luwason ang tibuok pundok nga mopatalinghog sa pulong. Og karon sa kolehiyo ang mga adlaw, nagsad siya pag-usab nga magpadala siya og usa ka mensahe aron sa pagtawag kaniya pagawas. Og ipasiguli ang orihinal nga pagtuo pabalik nini, pabalik sa pulong. Og ayaw nilang dawaton kini, dugmatiko na kaayo sila tungod sa ilang mga dugma og mga kredo hangtod nga ayaw na nila nini. O naghunahuna sila nga kung sila dunay usa ka kung aduna lang manulunda mo kanaog apan wala kada ginahimo sa Dios. Nagakuha siya og usa ka tawo nga ignorante og burong, usa ka tawo nga halos wala may balo sa inyong mga ABC o unsa pang butang. Og dayon iyang gamiton ang ingon ni anang matang sa tawo tungod kay mahimo man niya ang usa ka butang nga walay pulos og dayon mamuhat siya pinaagi niini. Samtang ang nahuna sa usa ka tawo hataas ang tan-aw sa ilang kaugalingon nan wala gyud sila mahimo niini. Kanunay niyang ginabuhat ka na, kinahanglan hunahunaon mong wala gyud ka, aron mamahimo kang inila sa tubangan sa Dios. Oh, grabe. Matikdi, bisan pa ni ana, iyang gihatagan ang maong babae, o kahigayunan aron maghinulsol. Apan wala kini niya buhata, gihatagan niya siya o kahigayunan pag-usab. Ayaw niya sa gihapon buhaton kini, ang iyang pagsalikway naghatag og paagi, nagpahimo kaniya, o ang iyang pagsalikway mao ang naghatag og perpektong paagi, alang kang Satanas, aron makasulod kaniya, o mahimong tao, husto ka na, gipakatao ang iyang kogalingon mismo diha kaniya, tungod kay gisalikway man niya ang pulong. O kanang eksaktong susamang butang nga gipaingnan sa iglesyang protestante o sa kabigaon tungod nga iyang ginasalikway ang gipanghimatud-an nga kamatuoran sa pulong sa Dios. O kana maoy naghatag sa yawa higayon aron makasulod mismo o magpakatao sa iyang kaugalingon. O maghimo siya og usa ka hulagway alang sa mapintas nga mananap pag nahiusa na niya silang tanan dito mismo karon o paingon na kini eksakto kung unsay iyang gisulti. Husto kana. Amen. Kung aduna lang ako og edukasyon, may latag ko kini, wala man gud ko og edukasyon. Nagasalig lang ako sa balaang espiritu aron may padayag kini nga naka ninyo. Og iya mismong igapadayag alang ni adtong mga husto kana, buhaton niya kini. Oo, matikdi. Tanawa kung giunsa, kung unsang iyang gibuhat din he. Isalikway niya ang mensahe sa Dios alang kaniya aron maghinulsol. Misugod siyang mitipas ingon nga Antikristo. Og ingon ni ana man siya kaniadto, nahimo siyang usa ka mini nga manalagna, usa ka nagpakataong yawa, og nahimo siyang ingon ni ana tungod sa iyang mini nga pagtulunan. Og dayon bisan pa ni anang tanan, ang Dios naghatag kaniya og kaygayunan aron sa paghinulsol. Naning kamot nga luwason siya, nakita nyo na kung unsa siya ka mapailubon, makahibulo nga gugma. Wala gyud gugma nga sama ni ana, tanawa kadtong mismong pagluwa diha sa iyang naong og ingon anang mga butang. Iya gihapon silang gipasaylo, mao kana ang Dios, kita niyo? Ayaw, gisalikway mismo ang mensahe sa Dios. Tanawa, gihangyo gihapon siya nga maghinulsol, ginapabalik kung asa siya nahulog, o asa ba siya nahulog? Sa pulong, oo, asa bagi ka nahulog si iba. Sa pulong, asa ba nahulog ang mga denominasyon? Tanawa, kita nyo? Walay ubang paagi, basta sa tanang panahon pagbalik gayud sa pulong. Balik mismo sa pulong. Kita nyo? Og mipaingon sila hinoon ngadto sa usa ka sistema nga nagapahilayo mismo kanila sa pulong. Ginapahilayo sila gikan sa pulong imbis nga paingon sa pulong. Matikde, tanawa, gihatagan siya og kagayunan aron maghinulsol. Magbalik, ang paghinulsol nagakahulugan og pagbalik. Pagbalik, muatubang sa likod. Paghinulsol, pagbalik, og gihatagan siya og kagayunan aron mubalik sa kung asa kadtong. Karon hinumdumi, siya kreadto ang orihinal Pentecostal nga iglesia nga gibubuan sa Espiritu Santo ni adtong adlaw sa Pentecostes. Pila ba ka mga estudyante sa Biblia ang nakaibalo ni ana? Sigurado, siya gayud. Nakita nyo ba kung asa siya gikan? Nahulog siya gikan sa pulong. O nagdawat og mga dugma, naglaom siya, imbis nga Espiritu Santo, nangandoy siya og usa ka balaang tao, Dr. LL, PHQU, og dayon gihimo niya siyang usa ka papa. Kita nyo? Oo. Apan siya, kanaang iyang gusto, usa ka tao aron buhaton ang iyang pag-ampo, usa ka taong magbayad lang siya sa iyang kwarta og kana lang ang kinahanglan niyang buhaton. Kita nyo? Karon, ingon ni ana sa gihapon karon, basta aduna lang sila og bangko nga malingkuran, magbayad og dako diha sa platong butanganan og koleksyon, igo na kana, membro man sila ni anang iglesia. Dili muna sila sultihan og uban pa bahin ini, dili nila gustong mahibaluan. Mao kana ang iyang mga anak nga babay. Karon, asa man siya nahulog? Sa orihinal nga pulong sa apostolikanhong mga apostolis og mga manalagna. Dinha siya nahulog. Dinha nahulog ang mga Protestante. Paghinulsol, pagbalik, pamalik mo sa dili pa mahimong ulahi ang tanan, dili pa man kaayo ulahi. Usa sa niining mga adlawa, pagabiyaan na ni anang kordero ang iyang pwisto, ug dayon tapos na kining tanan. Busa ang iyang mga anak nga babae ginahangyo karon sa dili pa mahinukman kauban niya nga magbalik. Karon ang ulahing mensahe nga ilang makuha sa panahon sa niining manulunda nga akong ginaisgutan, nga daghan ang mga libro ang akong nabasa may tungod niini og nahibalo ko nga kanang tinuod maayo makatarunganon adunay espirituhanong panghunauna nga mga tao nasayod gyud nga muabot kana. Nasayod sila ni ana, nasayod sila nga muabot gyud kini. Kita nyo sila? Apan ang problema niini mao'y pabalik-balik nilang ginaingon, kinahanglan nato kini mahitabo gyud kini. Ug pag muabot na kini nga mamahimong mapainubsanon kayo, siguradong dili nila makita kini. Sama na lang sa nahitabo kanila sa unang higayon. Gusto kana ang mga tao magasulat pagani og bahin ini og tanana moingon, oo kinahanglan mahitabo gyud kini. Og dayon igapakita kini mismo sa tubangan nila og sila magapadayon nga mura og wala lang. Kita nyo? Busa kanunay nilang ginabuhat kana. Bantay karon ang orihinal nga pulong. Sila kinahanglan siyang maghinulsol aron makabalik, bisan pa man mausab ang iyang mga anak nga babae nga gihangyo usab ang mapugos. Pagahukman sila og itambog sa samang higdaanan og patyo uban kaniya. Gihangyo sila nga mubalik sa orihinal nga pulong, mubalik ngadto sa apostolikanhong doktrina, apan nagapos na sila sa ilang mga kredo og ingon anang mga butang, ayaw nilang buhaton kini. Ila na lang kini ginakatauan. Dayon unsay ilang ginabuhat sa kaulahian, nangapurma sila ingon nga larawan sa mapintas nga mananap, usa na usab kagahom. Matikdi og nang lihok batok sa pangasaunon sa kordero sama sa gibuhat niya diha sa Pinadayag 13:14. Mao kana ang ilang ginabuhat, manglutos mismo, maura gihapon ang mga kaiglesyahan ginabiaybiayan ang tinuod nga pangasaunon ni Kristo sama sa gibuhat kaniadto sa Roma, eksakto gayod. Oo sir, ginabuhat ngadto sa tinuod nga pangasaunon sa kordero ang sama sa iyang gibuhat diha sa Pinadayag 13:14. Karon matikdi, makita nato, pinaagi sa gisaad nga pulong sa Dios nga iyang pagapatyo ng iyang mga anak, ang mga denominasyon, ang iyang mga anak nga babae, og espirituhanon nga kamatayon. Karon sa Pinadayag 2:22 kana, ayaw kalimti kana. Ang pagpatay mao ang pagdala ngadto sa kamatayon, og ang kamatayon mao ang walay katapusan nga pagkahimula gikan sa presensya sa Dios. Una-unaa kana, mga higala. Una-unaa kana. Ayaw gayud pagsalig sa bisan unsang kredong hinimo sa tao. Ang bisan unsa nga supak sa pulong, likay kini. Karon bantay dinhi sa Biblia. Giingon niini nga ang iyang ngalan mao ang impierno, og ang buot kong pasabot, ang iyang ngalan mao ang kamatayon, og ang siol nagasunod kaniya. Karon ang impierno kanunay nakasunod sa kamatayon, sa natural. Sa dihang ang natural nga tao mamatay, ang siyol nagasunod kaniya. Kana ang lubnganan, hadis, kita nyo, mao kana sa natural. Apan sa espirituhanon, kini ang linaw nga kalayo, kita nyo, posto, ngadto sa eternal nga pagkahimulag, kundiin sila pagasunugon. Og miingon ang Malakias 4, dili sila binlan og bisan tuod sa balili, usa nga, uun sa mang uban pa. Kini ang paagi nga aduna ang kalibutan aron sa pagputli sa kugalingon niini pag-usab, alang sa millennium. Kita nyo? Namatikdan ba ninyo ang mga nga bayo o sa kalalaki? Og siya aduna diha sa iyang kamot, lalaki, mini nga manalagna, apan ang iyang pangasaunon gitawag og iglesia, babay, si Jezabel, Ahab, Jezabel. Aba, tukma gyud kini, sama sa unsa mang butang. Kita nyo? Kita nyo? Mga anak nga mga babay, maoy, siya, usab apan wala makadawat og pagpangulo sa usa ka lalaki. Mga Protestante kana, apan bigaon gihapon sa baruganan, tungod sa ilang doktrina sa pagkadenominasyon sa mga sistema, mao kana mismo, mao kana ang ginasulti niini. Imatikdi, kung asa kinitana nagapaingon, karon aduna na lang kita og 12-14 minutos dinhi siguro. Tanawa, kung asa kinitana nagapaingon, unsa man kini, nagabalik kini mismo kung unsa ang itabo kani adto, og nagsugod kini sa langit, nagapaingon kini ngadto sa pangkatapusang panahon nga pagpakigubat. Ang unang butang nga nahitabo sa langit, adunay pagpakigubat. Si Lucifer gipalagpot o gihulog sa yuta. Dayon gihugawan niya ang Eden, dayon sige-sige na siyang nang hugaw ni ini sukad pa kariadto. Og karon gikan sa gubat didto sa langit, miabot kini nga gubat sa yuta. Og kini matapos ra dinhi sa yuta sa katapusang panahon. Diha sa gubat nga gitawag og Armageddon. Karon si bisan kinsa nahibalo ni ana. Ang gubat nagsugod didto sa langit. Balaan og busa ilang gipalagpot siya, gibuntog siya ni Miguel og sa iyang mga anghel, gipalayas siya og sa pagpalayas kanila nahulog diretso paingon sa Eden. Og dinhi nagsugod ang gubat dinhi sa ubos. Nagtagbo, ginalig-on sa Dios ang iyang mga anak pinaagi sa iyang pulong og gipadungaw ni Eva ang iyang liog. Mingon, nagatuo ko nga husto katingali, og didto kini, nagsugod og nguna ni ana kini. Tukad pa kariadto, dayon mi kanaog ang Dios, og karon kinahanglan niyang, mi kanaog siya aron tubuson kadtong mga muduol. Sama sa akong giingon, ang Dios sama sa usa ka dakong kontraktor, ginalatag niya ang tanan niyang material, sa yuta og dayon tukuro niya ang iyang mga building, karon hinumdumi. Sa wala pa og usa ka lugar sa binhi sa yuta, sa wala pa'y adlaw nga midanag sa yuta, ang inyong lawas ani ana sa yuta, tungod kay kamo mga abugman sa yuta. Kita nyo, ingon ni ana kamo, ang Dios mao ang kontraktor. Karon ang paagi sa pagbuhat niya niini, mitunol sa iyang kamot og mikuha sama sa iyang gibuhat kang Adan, og usa ka gamayng kumo sa kalsyum, putas og kosmik nga kahayag, og mingon, kini ang usa ko na usab ka batang lalaki. Kita nyo, dayon magkuha siya og dugang uban pa og kini ang usa na usab ko ka anak. Paanon sa manang gibuhat ni Eva, gituis niya kanang paagiha o gihimo niya kini pinaagi sa usa kapag pakigilawas ka buhat, dayon miabot ang kamatayon. Karon unsa man ang gibuhat sa Dios, daghan kaayo siya og mga binhi sugod kani adto hangtod dinha nga mga predestinado, daghan kaayo ang mga predestinado, og dayon sa katapusang panahon dili siya magingon Eva duol nga ri og manganak sa usa pa ka bata, siya lang mag mutawag og ako'y mutubag kana lang, mao na kana, mao kana ang mahitabo sa dihang ang katapusang pinili makasulod na. Mauna ka na. Karon, nagsugod ang gubat dito sa langit. Matapos kini dinhi sa yuta sa purmang Armageddon. Karon atong bantayan og tan-aon kining mapadayag. Og tingali mahimo natong mapadayag kini. Tabangan kita sa Ginoo. Karon aron sa pagbuhat nini, bantay kini nga mapadayag. Ang misteryusong mga ngabayo, bantay kung unsay iyang ginabuhat karon. Misupil, nagdumili sa paghinulsol og nagdumili sa pagbalik ngadto sa orihinal nga dugong pulong. Ang pulong nga nahimong dugo og unod, kita nyo, nagdumili siya sa pagbalik ngadto niini. Antikristo gayod, ang tinuod nga pulong pangasaunon, maoy nagso, ginabatukan niya ang tinuod nga pulong pangasaunon, nagkuha siya sa kagalingon niyang pangasaunon, ginabatukan niya kining tinuod nga pangasaunon usab, og nagkuha siya sa kaugalingon niyang pangasaunon, og ginadala, ginapailalom kining ngadto kaniya sa usa ka purmang relihiyon nga gitawag og mga kredo og mga dugma. Kita niyo, og karon pagkakita niya sa balaang pangasaunon, ginabatukan niya kini Apan gipurma niya ang kaugalingon niyang pangasawanon nga gitawag og Antikristo, pinaagi sa Antikristong pagtulunan nga supak ang Kristo. Nakita nyo kung unsa siya kamaliputon? O garon imbis nga magkaduna og usa ka kapanaghiusa sa gugma, pagpailalom, pagsimba ilalom sa dugo, siya aduna nay denominasyon. Imbis nga dawaton ang pulong, mas gipili niya ang mga kredo, mga dugma og uban pa. Sama o ginaingon sa mga Protestante, ang kredo sa mga apostoles. Gusto kong pangitaon nyo ang ingon ni ana nga pulong diha sa Biblia. Apostol, wala gyoy kredo sa mga apostoles diha sa Biblia. Maingon sa giingon ko din he karon, dili palang dugay, usa kong asa man, kung ang mga apostoles aduna man og kredo, kini mao ang mga buhat 2:38. Eksaktong kana lang ang nahibaluan kong nagkaduna siya sukad. Mao kana ang ginaingon nila nga buhaton sa tanan. Sa dihang may natagbo siya ngos sa kanila nga mura og mga Kristuhanon, mingon siya, nadawat nyo na ba ang Espiritu Santo sukad nga mituo kamo? Mingon, wala man gani kami makadungog nga aduna di ay. Mingon, kung ingon ana, giunsa di ay kamo, pagbautismo. Karon, ang gibautismuhan na sa ngalan Hesus o sa ngalan sa atong Ginoong Hesus Kristo di ay, kana, maayo kana, apan dili nga mauna kana tanan, dili sir, mahimo kang mabautismuhan sa 50 kay gayon, nga sama ni ana, o wala kanay mahatag unsa man, nga kaayuhan hangtod nga kanang kasing-kasing mabago, pinaagi sa balaang espiritu, kinahanglan nga magkauban gyud kini. Matikdi kini. Kini mao si Kristo, ginasalikway sa Antikristo ang doktrina nga iya sa tinuod nga pangasawunon, o tungod ni ana nga hinungdan mikuha siya o kaugalingon niyang pangasawunon karon, o gipalambo siya ilalom sa kaugalingon niyang kredo. Mikuha siya o kaugalingon niyang pangasawunon, o gihimo kini nga usa ka denominasyon. Nanganak kini o uban pa nga mga denominasyon, sumala sa gisulti na niining balaan nga mga kasulatan. Nanganak og mga anak nga babae, og wala siya, nahimo kining susama gyud sa iyang inahan natural. Makakalibutanon, makadenominasyon, nga ginabatukan ang espiritual nga pangasawunon, ang pulong. Wala sila nagaingon nga dili sila mimbro sa iglesia. Pag makikistorya ka sa usa ka makadenominasyon nga tao, oo, mimbro ako sa iglesia. Usa ka ba ka Kristohanon? Mimbro ako sa iglesia. Wala ka na ni usa ka kahilang bigitan ni ini. Moingon sila, dili ka mimbro sa igli, ikaw tingali mimbro ka sa ginatawag iglesia, kita nyo, mimbro sa usa ka iglesia, dili ka na iglesia, dili sila mga iglesia, sila'y mga kapunungan lamang kundiin na nagkauban ang mga tao o ang maong mga tao samara sa mga langgam nga magkabalhibo. Apan o sa lamang kamo o sa raka iglesia o kana ang mystical nga lawas ni Kristo o wala kamo nagapamimro ni ana na tao kamo sulod ni ana. Sama sa kunonay kunang ginasulti 53 na katuig nga ako anaa sa pamilyang Branham o wala sukad nagpamimro ni ini na tao ako sulod ni ini. Kita nyo? Karon matikde. Maanindot kini nga gitipo. Ako, aduna ako og usa ka kasulatan nga gisulat dinhi. Apan ako, wala nakita og oras aron hisgutan kana. May tungod kang Esau og Jacob. Karon si Esau usa ka niadto ka reliyoso nga tao. Wala siya magingon nga usa siya kadili magtotoo. Nagtuo siya sa maura nga Dios nga gituuhan ni Jacob. Sa maura nga Dios nga gituuhan sa iyang amahan. Apan si Jacob usa ka taong tikasan. O pasaylo ako sa maong sinultihan. Basta dili siya buutan. Siya maoy, karon kung ang pagkabuutan lang ang paghisgutan, si Esau sa tinuod lang usa ka taong aduna og mas maayong pamatasan kaysa kang Jacob. Apa nakita nyo? Wala niya huna-huna. Unsa man di ay ang kahilambigita ni anang pagkapanganay niini, ug mao nga gibaligya niya ang iyang pagkapanganay ngadto kang Jacob. Kita nyo? Apan si Jacob, wala siya og dagkong mga butang, og sama nga aduna si Esau. Wala siya og panulundon nga aduna si Esau. Apan adunay butang nga gusto ni Jacob, kana ang pagkapanganay. Dilig sa payan kaniya kung saun sa man nga paagi niyang maangkon kini, basta lang nga maangkon niya kini, og ang Dios nagrespeto kaniya. Og dayon ingon ni ana sa gihapon karong panahuna, sa natural nga tao, sa mga karnal, ang panghunahuna, sa mga makakalibutanong panghunahuna. Bueno, mimbro man ako sa iglesia nga iya sa gobyerno. Mimbro man ako ni ini iglesia, mimbro man ako sa ni ana, wala kanay ni usa ka kahilambigitan ni ini, wala ni usa ka butang. Tanawa, ginatapok na sila karon diha sa kabayong nagkasagulsagol ang kolor. Ginatipo na niya sila diha sa iyang kabayong sagulsagol ang kolor tungod kay aduna naman siya'y politikanhong gahom. Wala ka ba nagatuo nga aduna siya og ingon ni anang gahom? Iunsa man di ay pagpakasulod ni ining presidente karon. Sa unsa man di ay nga paagi nga nakalusot siya. Oho, nanganhi kita kaniadto tungod sa kagawasan sa relihiyon o kamong pundok sa mga demokrat. Ginabaligya na ninyo ang inyong mga pagkapanganay tungod sa politika?
Wala akoy. Ang partidong demokrat maayuman. Apan pariho na silang dunot. Kristyanismo ang akong ginaisgutan. Apan ginabaligya man ninyo ang inyong mga pagkapanganay alang sa usa ka pang demokrat nga tikit. Aron mapasulod ang usa ka butang nga sama ni ana, makauulaw kamo. Wala niyo ba na amgo nga kini nga nasod eksaktong nahisama sa Israel? Unsa may gibuhat kaniadto sa Israel? Giokupan niya ang usa ka langyaw nga yuta og gipalagpot ang mga lumulupyo pagawas og gipangpatay sila og misulod og gipanag-iya ang maong yuta. Mao kana ang gihimo nato sa mga Indian. Sila ang bugtong tinuod nga mga Amerikano kining atong mga higalang Indian. Og dayon unsa may ilang gibuhat? Ang Israel aduna og pipila ka mga halangdong tawo kaniadto. Ang unang butang kabalo mo, nag-aduna sila og David, og nag-aduna sila og Solomon, nag-aduna sila og halangdong mga tawo, og sa katapusan nag-aduna sila og usa ka tampalasan didto, si Ahab, nga nakigminyo kang Jezebel, usa ka dili magtotoo. Bueno, maura sa gihapon, nga butang ang gibuhat nato, nag-aduna kita kaniadto og usa ka Washington, og usa ka Lincoln. Apan tanawa kung unsa nay aduna kanato karon. Kung ang grabe pa niini, mao'y naminyo siya og nahumol og natina og ayo kang Jezebel. Tingali siya'y usa ka maanyag nga matang sa babay, apan siya na ang nagapadagan sa tanan. Og makita ninyo kini mismo karon, nakighilambigit na ang tibuok pamilya. Unsa man ang gisulti sa balaang espiritu kanako, mga 35 na katuig ang milabay, og kamong tanan nga dugay nang tagadinhi na ibalo ni ana, may tungod sa 7 ka mga butang nga mahitabo sa dili pa ang katapusan, og kini mao ang ulahi, ang sunod sa pinakaulahi nga mahitabo. Ang tanan eksakto gyud nga nangahitabo ngadto sa pinakadetalye niini sa mga gubat og sa tanang uban pa nga nangahitabo, kita nyo? O karon anaana siya mismo sa mga kamot sa usa ka babae aron magmando sa nasod si Jezebel. Kita nyo, apan hinumdumi niadtong mga adlaw ni Jezebel adunay nagbutyag kanila sa ilang mga kolor. Kita nyo, ang pagtipon diha sa ilang kabayong nagkasagol-sagol ang kolor. O kita nyo, ginatipon-tipon niya kinitanan nga sinagulan og mga kredo, denominasyon, mga hinimog taong doktrina. Husto ba kana? Sigurado. Usa ka nagkasagol-sagol nga kolor. Ang nagkasagol-sagol nga kolor sa patay, luspad nga kabayo nga iya sa kalibutan. Karon husto ka na, nagkasagol-sagol nga mga kolor sa patay, makakalibutanong forma sa luspad nga kabayo. Oh, grabe, nga walay bala ang dugo sa pulong, man lang. Huwag bantay, gikan sa kanto. Gikan sa upat ka kanto, sa yuta, tigumon nila sila. Pagatigumon sila alang sa Armageddon. Ang giingon sa Biblia, gipaningkamutan kong dumdumon ang maong mga kasulatan. Ingon nga gisulat ko na ang mga niini dinhi. Dili ko nahisgutan kini, kundili kundiin lamang kini nahisulat. Tanawa kung unsa kini. Pagatigumon silang tanan ngadto sa dakong adlaw sa pagpakigubat sa Ginoong Diyos. Bantay, karon sa niining nagkasagol-sagol nga kolor. Makakalibutanon, luspad, masakiton nga kabayo. Pamalandungag yun kini. Kabalo na mo. Kanay usa ka dili maayong butang. Karon tanawa kung asa niya gitigom sila. Gikan sa upat kakanto sa yuta, nagakatipo na sila karon alang sa pagpakigsangka. Ang maong pagpakigsangka mamahitabo sa Armageddon. Sumala sa pulong, kita nyo? Sa luspad nga kabayo adunay nagasakay ni ini nga adunay gitapot ni ini nga kamatayon. O nga adunay ngalan nga gitapot diha kaniya. Kamatayon, ang Antikristo. Paminaw, Antikristo ang unang denominasyon. Walay makalalis ni ana nga kauban ang iyang Jezebel usa kabigaon sa pulong. Kauban ang iyang mga anak nga babae uban kaniya nga mga Protestante nga ginatipon-tipon na ang ilang mga kaugalingon karon diha sa panaghiusa. Nadungog ba ninyo ang mga Baptist nga namulong kagahapon dinhing lugara, kabalo mo? O, dili, kita mo apil kanila. Apan, kita magmahigalaon lang o makiglang dikit kanila. Dili nato kinahanglan mo apil sa ilang iglesia. Apan, tanawa. Eksakto gyud kung unsa ang gisulti sa pulong. Kita nyo, ang daan ng bigaon sa sugod pa lang. Kita nyo, karuna ni ana sila nga nagkaiusa ang ilang mga kaugalingon ngadto ni anang pagpakigsangka sa Armageddon. Og nagasakay sa usa ka kabayong nagkasagol-sagol ang kolor. Ingon nga usa ka puting kabayo, usa ka pulang kabayo, usa ka itom nga kabayo. Ang tulo nga nagalainlain politikal, politikanhong gahom, espirituhanong gahom, nga kontrolado sa gahom sa yawa nga mao ang Antikristo. Pag isagol-sagol mo kana tanan, og magkaaduna ka og usa ka luspad daw sa masakiton tanaon nga butang iyang ginasakyan. Posto.
Karon matikde, tan-awa kung unsa ang iyang ginasakyan. Kining luspad tan-awon kabayong abuhong kulor nga nagkasagol ang itom pula o puti. Nagapaingon ngadto sa pagpakigubat nga ginatigom ang iyang mga sakop gikan sa matag nasod ilalom sa langit. Dili ba nga gihubad man kani adto ni Daniel ang damgo o nakita kadtong sagol nga puthaw nga anaa sa mataging harian sa Roma? Ania na silang nagaabot, nagakatigom na, karon padayon lang sa paglingkod alang sa pagtapos, sa makadiyot lang, ug maminaw pag-ayo. Nagakatigom na sila karon aron mapahigayon kini, ginadala ang iyang mga sakop gikan sa upat ka kanto sa yuta, samtang nagasakay sa usa ka luspad basakiton, tulo ka kolor, nga nagkasagul-sagol nga kabayo, maura nga tao. Karon diha sa pinadayag ni Sinoybi, dili nga siya lang ang nagaandam kundili si Kristo, nagaandam usab aron sa pagtagbo kaniya ang maong gubat na mahimong mainit gayod o mabangis. Si Kristo sa pinadayag ni Sinoybi, ginatigo musab ni Kristo ang mga iyaha. Diligikan sa upat kakanto sa yuta, tungod kay magkaduna lamang og pipila ka na habilin. Unsa man ang ginabuhat niya, ginatigom niya sila gikan sa upat ka mga kanto sa langit. Pakisgutan nato ang mga niini, mga kalag sa ilalom sa halaran, ugma sa gabi ug makita ninyo kung kini husto ba o dili. Upat ka mga kanto sa langit nga nakasakay sa usa ka kabayong nyibe kaputi. Aduna pod siya og ngalan dili kamatayon kundili ang pulong sa Dios. Kinabuhi. Amen. Gisulat sa Dios mismo diha sa iyang paa ang pulong sa Dios. Mao kana ang bugtong kinabuhi tungod kay ang Dios lang ang bugtong tinugdan sa eternal nga kinabuhi. Zoe, husto ba kana? Og siya dunay nakasulat kinabuhi samtang nagasakay sa usa ka puting kabayo o ganiya usab ang usa ka tawo nga dunay tulo ka naglain-laing matang sa magahom nga nagkasagol-sagol nga gitawag og kamatayon. Ginatigom ang iyang makakalibutanong mga sakop o ginatigom usab ni Kristo ang iyang mga gikan sa langit nga mga alagad, ang mga balaan. Aduna siya'y kamatayon nga nasulat diha kaniya si Kristo, aduna usab og kinabuhi nga nakasulat diha kaniya. Kadtong uban niya nga nakasakay sa puting mga kabayo usab o gitawag silang ang mga pinili ng daan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Amen. Og sila nagmatinud-anon ngadto sa pulong. Amen. Ganahan kuni anang usa. Gitawag gipili ng daan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Og dayon mga matinud-anon sa pulong, sa ila mismong pagbuotanan sila na dihugan og bag-ong bino og lana. Dungan nga nagapangabayo paingon dito aron tagbuon ang kaaway. Nasayod sila nga ang dalugdog ang magpasabot sa maong butang alang kanato sa dili madugay. Kita nyo? Bantay, kung giunsa niya pagbuhat, busa kung siya ang pulong og ang iyang ngalan mao ang pulong, kung ingon ni ana ang pulong mao'y kinabuhi. Ang antikristo ang bisan unsang butanga, anti mao'y batok. Busa ang anti, batok. Kan Kristo ang pulong, busa siguradong usa kini ka kredo o usa ka denominasyon nga mao'y batok sa pulong. Aba, dili ko masabtan kung unsa nga dili pagyod ninyo kini makita. Kung inyong nasabtan ninyo kini, unsaon ninyo sa pagka dili makita kini? Wala na ko kabalo kung unsaon pa. Og tinuod ka na. Ang antay maoy batok, dili ba kana husto? Mutaktak gikan sa mao kana kung unsa siya. Nagasakay siya sa iyang kabayong nagkasagol-sagol ang kolor. Nakita nato kini mismo dinhi sa pulong sa Dios. Nakita nato kini mismo diha sa mga kapanahonan sa pito ka mga iglesia. Aniya kini nga ginahisgutan niya usab diha sa mga silyo, ginaablihan o ginapakita kining mga butanga na nga hitabo ilalom sa mga kapanahonan sa iglesia. Pagantay batok sa pulong. Nakita niyo na kung ngano ang mga kredo, kung nganong batok kita kaayo sa mga kredo o mga denominasyon tungkol kay batok man sila sa pulong. Kita niyo? Dinhi makita nato ang kinabuhi ug ang kamatayon. Nagapaingon sa pinakakatapusang pagpakiggubat ang puting kabayo nga iya sa tinuod nga kinabuhi, ang kabayong luspad nga iya sa nagkasagol-sagol nga kredo. Makita nila ang maong butang nga paingon ngadto sa tinuod na gayod nga pakigsangka. Karon, aduna koy gustong isulti dinhi. Tingali, dili mo mutuon ini apan gitan-aw ko kini ug ayo aron masiguro gyud. Adunay usa lamang ka orihinal nga kulor ug mao kana ang puti. Pila ang nakaibalo ni ana? Adunay usa lamang ka orihinal nga kulor. Ang tanang uban pa nga kulor gipang sagul-sagol na. Si Kristo anara sa lunsay puti, walay sagol nga pulong. Sa sinugdanan pa. Amen. Amen. Ang tanang kulor mamahimong puti kung wala lang may gisagol ngadto niini. Amen. Himaya. Ang tanang iglesia nagpabilin paunta sa apostolikanong doktrina sa pulong sa Dios o gipang himatud-an pagyod kini sa Dios kung wala lang unta kini gisagulan og mga kredo o mga denominasyon. Tanawa. Oh, Igsoong Evans, pagkaanindot sa gibati ko karon. Oo, sir. Oo, sir. Adunay usa lamang ka orihinal nga kolor, mao kana ang puti. Wala kini sukad na sagulan og mga denominasyon og mga kredo. Wala, sir. Og hinumdumi, ang iyang mga balaan nagsulob og mga bisting puti. Dili gisagulan og denominasyon og mga kredo. Karon makita nato ang mga kredong denominasyon. Dinhi ninyo kini nakuha ang inyong nagkasagol-sagol nga kulor. Apan dinhi sa orihinal nga kulor, siya nagasakay ang maong orihinal nga kulor anaa sa iyang katawhan. Og sila mga naituslog na sa dugo nga maoy naghinlo ni anang bisti og ipadala kini mismo pabalik didto, kita nyo? Pusto ka na. Kadtong mga sinagulan na nga himong luspad og mupaingon sila ngadto sa kamatayon. O sa kini kapag balitad, o sa kapag pangtuis, kung sagulan ang kulor nga puti, imong ginatuis ang orihinal nga kulor. Gusto ba ka na kung ang orihinal nga kulor, ang bugtong kulor na maoy puti, kung pag-aduna mo isagol ni ini, ginatuis ninyo ang tinuod nga katuyuan ni ini. Amen. Gusto ba ka na? O gingon nga kung siya mao ang puting kabayo, og siya ang pulong kung ingon ana, ang pagsagol og unsa man nga butang uban ni ana, unsa man nga matang sa kredo, ang pagdugang og usa ka pulong ni ini, ang pagtaktak og usa ka pulong gikan ni ini, mao'y pagtuis sa maong tibuok butang. Oh, grabe, ipabilin gyud ako sa pulong Ginoo. Kamatuuran og kasaypanan. Oh, grabe, bisan unsa pa kamaayo nga kini, ang kamatuuran og sayop dili mahimong magsagol. Dili mahimong magsagol, kinahanglan gyud nga mao kini ang ginaingon sa Ginoo, kay kun dili, sayop kini. Bisan unsa pa ang giingon ni Santo Padre, ni San Bonifer o sa Arsobispo sa Canterbury, wala koy labot kung kinsa man ang nagsulti niini kung kinisupak sa pulong. Kini pagpangtuis, dili gyud kini pwede magsagol. Muingon, aba, kiling tao baya nakahimog, dili ko gisapayan kung unsa man ang nahimo niya. Bisan unsa pa siya kabalaan, o bisan unsa man nga sama ni ana, kinilang ang kamatuuran nga aduna kita. Dili iglesia, dili kredo, dili kamatuuran, paggawas ni ini. Huwag ipakita kanako ang usa kanila nga aduna ni ini. Basta, gusto kong isulti niyo kanako, mag-abli ako o usa kapanid sa Biblia, o aduna ko ipakita kaninyo, kita niyo. Maghingalan mo og usa, muingon mo, Pentecostal. O aba, karon ko pa nasakpan kana nga panghunahuna gikan sa usa ka tawo din ha. Mao kanay hinungdan nga gisulti ko kana. Mas maayo pa nga dili ko na lang tagdon kana. Karon tungod kay nakita kong basin mo resulta pa kini og kasilag. Dili ko gustong pasakitan ka. Apan ako, gusto ko lang nga mahibaluan mo nga nahibalo ako kung unsa ang imong ginahunahuna. Kita nyo? Kadtong mga ginasagol-sagol na paingon ang antay ngadto sa kamatayon. Napaingon sila ngadto sa kulor nga kamatayon. Pag isagol-sagol mo ang unsa mang matang sa butang ngadto sa orihinal. Sama ra kini sa gisulti ni Kristo mahitungod sa binhi sa mustasa. Bisan pa nga kini mao ang pinakagamay sa tanang mga binhi, apan kini dili mo sagol sa unsa mang butang. Dili gyud mo sagol ang mustasa. Tinuod gyud siya nga mustasa. Busa kung aduna ka og ingon ni ana kadakong pagtuo, padayon lang nga kupti kini. Matikdi, ang kinabuhi nagsunod, ngadto sa nagasakay sa puting kabayo, nga mao ang pulong. Ang kinabuhi, nga gipang himatud-an sa iyang nabanhaw nga mga balaan, nga mga nagauban kaniya, karon sa unsang paagi, mapahigayon ang maong pagpakigubat. Mingon si Jesus, ang nagatuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Siya mingon, kung kamo nagatuo kanako, bisan kamo mamatay, mabuhi kamo sa gihapon. Og ang tanan nga buhi, og nagatuo kanako, dili nagayod mamatay. Usab ingon siya, siya nga nagatuo kanako, ihatag niya kaniya ang eternal nga kinabuhi, pagabanhaon siya sa katapusang mga adlaw, mao kana ang gisaad niya nga kasulatan. Aniya si Satanas, nga nagaabot uban ang mga sakop niya gikan sa tanang upat kakanto sa yuta, uban sa iyang mga protestante o uban sa iyang mga katoliko, o magkauban silang tanan, nga nagamartsa padulong ngadto sa gubat sa Armageddon. Pusto, o ganiya usab si Jesus nga nagaabot, nagapanaog gikan sa langit uban sa nangabanhaw ng mga balaan, gipang himatud-an nga pulong. Miingon ko, pag ang Dios nagasulti, o ginapadala ka, iyang siya, suportahan niya kung unsay imong igasulti. Kita nyo, matikdi, kung usay ikaw ka ambasador gikan sa langit, ang tibuok langit anaa nagapaluyo kanimo, og ang langit naglangkob sa pulong. Matikdi karon, Nagaabot siya nga kauban ang mga banhaw nga mga balaan, nga ginapanghimatud-an ang iyang pulong tinuod busa na ibaluan ni Satanas kung ingon ana, nga ang walay kinutuban nga mga kahiladman andam na alang kaniya. Kita nyo?
Oh, grabe!
Samtang ang kamatayo nagsakay sa kabayong luspad, sa nagkasagol nga mga kredo og mga denominasyon og nagsunod kaniya, oh grabe, paingon ngadto sa eternal nga pagkahimulag gikan sa Dios. Didto kung asa niya sila ginapangdala ngadto sa eternal nga pagkahimulag. Ginahatud usab ni Kristo ang iyang iglesia ngadto mismo sa himaya diha sa pagkabanhaw. Matikdi ang bersikulo 8 karon, mismo sa katapusang bahin sa bersikulo 8, samtang kita nagapatapos, kita nyo? Gihatagan sila og kagahom, kinsaman sila, kita nyo? Sige, ang Antikristo gitawag og kamatayon, ang impyerno nagsunod, bantay ang upat ka pamaagi sa iyang plano, Antikristo, puting kabayo, nagapamatay pinaagi sa Espiritu, ingon na Antikristo, Espirituhanong pagpatay. Ang ikaduha, pulang kabayo, nagapamatay pinaagi sa espada, politikanhong gahom, sa dihang ang iglesia o estado nagkahiusa. Ito mga kabayo, mga kalagna, sa dihang ipakailap na niya ang iyang doktrina, o gibuhat niya dito ang iyang mga pagpakikilawas, o ginatimbang niya ang ilang pagkaon, pinaagi sa ginabaligya sa ila, kung unsay ginahatag nila ingon nga pagkaon, ginatimbang og aron bayaran og uban pa. Ang ikaupat o sa kaluspad nga kabayo, eternal nga pagkahimulag gikan sa Dios usab. Ang maong upat, kita nyo? Oh, grabe. Dalaygon ang Dios. Karon sa katapusan dinhi sa pagtapos, kadtong mga aduna pabamuog, nagsubra na ako sa oras, apan pwede pa ba ninyo ako hatagan og dugang pa nga napulo ka mga minuto? Nagaduna ako og daghang tawag. Karong adlawa, mahitungod ka na ako nga nagahisgot ni ini. Aduna na daghang panatisismo nga mitungha. Mahitungod kang Ilyas hangtod nga nahimo nang kini giataki na kini og ayo. Og mahimo ninyong, bueno, pasagdi na lang. Inaot nga tabangan ako sa Dios nga matabangan kamong makita kung unsa ang nakita ko. Gusto ba ninyo? Sulayan lang nato. Kita nyo? Karon dinhi sa pagtapos, kadtong mga wala nagatuo, nga ang katapusang mensahero sa kapanahonan sa iglesia, mao si Elias nga propita, usa ka taong dinihugan sumala sa ingon ni ana nga pagkadihog. Human sa pagkamatay, bantay, human sa pagkamatay ni ining katapusang kapanahonan sa iglesia, karon mamatikdi ninyo kung unsay naitabo. Kita nyo? Human silang nangamatay, ang ilang mga patayng lawas gipangkaon sa babangis nga mga mananap, kabalo kamuni ana. Karon matuod ka na, sama kanila aduna og pagtipo kang Jezebel. Karon balikan nato ang pinadayag 2:18-20. Nagatuo ko nga, nalakbitan nato kana sa pipila ka mga minuto ang milabay. Dili ba? Oo. Nagtuo ko nga nalakbitan nato kana. Gisulat ko kini, dinhi alang sa pipila. Oo. Ang panahon kini sa pag-us-us sa moralidad, mao kana kung unsa kini kaniadto. Tanawa, kung unsa ang nahitabo kaniadto sa diha nga nakasulod si Jezebel. Karon si Jezebel, mao ang mga iglesia, kining modernong iglesia, dili ang pangasaunon ha, si Jezebel sa daang tugon, mao ang tipo sa mga iglesia sa karon, sumala sa pulong sa Dios diha sa pinadayag 2:18-20. Nga gipasagdan mo ang babae nga si Jezebel, nga ginatawag ang iyang kaugalingon nga usa ka manalagna. Kita nyo, husto ba ka na? Karon tukma kini kaayo nga natipo diha kang Jezebel. Karon ang una, mahatag mismo namo kaninyo ang sunod-sunod nga mga kasulatan, kita nyo, nga sa katapusan nga kapanahunan adunay mensahe nga iya sa propita ngadto sa iglesia, nga pagatawgon sila pabalik sa orihinal nga pulong. Karon matikde, husto ba ka na? Maoy giingon sa Malakias 4 o sa uban pa, pinadayag G-City o uban pa, kita nyo? Gitagna mismo kini ni Jesus sa padayon, maingon sa nahitabo ka ni Adto sa mga adlaw ni Lot, o uban pa nga sama ni Ana, o uban pa, sige kini nga gitagna. Si Jezebel mao ang tipo sa modernong iglesia sa karon, tungod kay ang Katoliko o Protestante nagkahiusa na sa karon. Wala na'y paagi nga malimod kini. Pareho silang mga denominasyon. Busa kini, nahimo na silang inahan og igsoong babae kana lang. Maglalisay sila og makiglantugi sa usag-usa, apan sila managsama ra. Parehong mga bigaon. Karon wala ko kana ginasulti sa akong kagalingon lang. Ginakutlo ko kana mismo gikan sa mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Kita nyo? Posto. Karon na matikda nato nga gipatay tungod sa sugo sa Dios si Jezebel. Gipatay siya tungod kay gipaadto didto sa Dios si Jeho, o gipalabay siya pagawa sa bintana, o gipatay si Jezebel, o gikaon sa mga ero ang iyang lawas. Husto ba kana? ang literal nga si Jezebel. Si Ahab ang iyang hari, ang pangulo, gitilapan usab sa mga iro ang sa iyang dugo. Sumala sa gipanagna ng daan sa unang Elias. Nakita nyo na kung asa kita paingon, dili ba? Nga naman, ang unang Elias usa ka taong gisalikway kaniadto sa mga iglesia. Og si Jezebel og si Ahab mao ang leader sa kadtong mga iglesia, sa iglesia og sa estado nga nagkahiusa tanan. Og gibutyag ni Eliseo ang mga sala ni Ahab ngadto kaniya, og gimanduan ang tibuok iglesia nga kinahanglan mubalik sa matuod nga pulong. Mao kana ang eksaktong gitagna nga pagabuhaton sa ikaduhang Elias sa dihang moabot siya sa niining iglesia sa karong panahon. Ipasiguli ang orihinal nga pagtuo. Dili ko makita kung unsaon ninyo pagpahilayo gikan niini, husto kana pagbalik sa matuod nga pulong. Husto kana. Karon kung gusto ninyong makita ang ilang mga lawas, ablihan nato diha sa pinadayag 19. Human nga sila gipamatay sa pulong. Karon pagapation sila sa pulong, kabalo na mo ni ana. Husto, karon bantayan lang ninyo og tan-awa kung unsa ang mahitabo pag moabot na si Kristo sa pinadayag 19 sugod sa ika-17 nga bersikulo. Kung nakita ko ang usa ka manulunda nga nagatindog diha sa adlaw, karon pagkahuman kana mismo, tan-awa sa ibabaw nga bahin dinhi og ang iyang bisti gikatuslob sa dugo o gitawag siya nga hari sa hari o Ginoo sa Ginoo sa ika-13 nga bersikulo. Gitawag siya nga pulong sa Dios. Kita nyo, karon ania siya hari sa hari o Ginoo sa mga Ginoo. Kung nakita ko ang usa ka manulunda, karon bantay, siya migawas o gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait na espada aron pinaagi niini panigbaso niya ang kanasuran. Gikan sa iyang baba, susama gikan sa baba sa Dios ngadto sa baba ni Moses. Kita nyo? O sila pagharian niya sa ulising nga puthaw, o magagiok sa pug-anan sa bino uban, pug-anan sa mabangis o kapungot sa Dios nga makagagahom sa tanan. O siya aduna sa iyang bisti o sa kangalan sa iyang dapi-dapi na sulat kini nga ngalan, hari sa hari o Ginoo sa mga Ginoo. Kung nakita ko ang usa ka manulunda, karon bantay, karon mutungha siya nga nagapanigbas, kinsa ang iyang gipanigbas? Si Jezebel o ang iyang Ahab, ang mini nga propita. Og nakita ko ang usa ka manlunda nga nagatindog diha sa adlaw, og nagasinggit sa makusog nga tingog, nga nagapamulong sa tanan nga kalanggaman sa maong kahanginan sa tunga-tunga sa langit. Umari kamo, panagtigom kamo alang sa dakong panihapon sa Dios. Iga pakaon niya sila ngadto sa mga mananap og mga langgam. Karon bantay dinhing bahina sa usa pa ka kapitulo dinhi sa libro sa pinadayag. Og sa makadiyot lang, pamatyon pinaagi sa espada og kamatayon og mga mananap sa yuta. Kita niyo? Ang Jezebel nga iglesia ang iyang literal nga lawas pagkakaunon sa mga langgam o mga mananap sa yuta, ingon ka eksakto nga nahitabo kaniadto kang Ahab o Jezebel diha sa natural. Busa ingon ni ana usab ang mahitabo kanila diha sa espiritual, ang iglesia. Nakita ba ninyo kung unsay buot kong ipasabot? Posto. Si Elias o si Elias ang manalagna sa mga adlaw ni Ahab o Jezebel sa natural. O gisaad nga iyang pagabuhaton ang maog hapong butang, sumala sa maokini ang giingon sa Ginoo, diha sa pulong, ngadto kang Jezebel sa espiritual, ang iyang ministeryo sa espiritual nga purma. Bantay, si Elias bisan nga sa iyang adlaw, hingpit og ligon gayod nga gipanghimatud-an, dili gihapon sila mapasiguli sa pulong. Husto ba kana? Bisan pa, nagipaningkabuta ni Elias gamit ang tanan-tanan, gibuhat na niya ang tanang butang. Siya, gipakita niya kanila ang mga ilhanan o mga katingalahan o nangatawa lang sila sa iyang atubangan. Maura sa gihapong butang ang ilang pagabuhaton sa karon, diha sa espiritual. Kita niyo, dili niya sila mapahibalik ngadto sa pulong. Gikan sa minmilyon! Karon paminaw iglesia, paminawa og ayo karon, kamo nga medyo naglibog og gamay bahin niini. Sa minilyon ka mga tao sa kalibutan, sa mga adlaw ni Elias sa dihang si Jezebel og si Ahab naghari sa tipo sa antitipo sa karong panahon, gikan sa tibuok kalibutan, aduna lamang og 7 kagatos ang naluwas sa wali ni Elias. Husto ba kana? Husto gyud kana? Tanawa, wala gani nakaila si Elias ni usa kanila nga ingon ni adto di ay sila. Ang pagtuo niya nga siya ragyod ang luwas hangtod nga giablihan sa Dios ang usa sa mga silyo o gipakita kaniya ang misteryo sa maong libro nga siya aduna pay 7 kagatos nga wala gayod miyukbo sa kadtong mga kredo nga aduna sila kaniadto. Sa dihang giablihan sa Dios ang iyang libro ngadto kang Elias, miingon, aron sa makadiyot lang anak, aduna pa ako og pito kagatos nga nareserba dinha, nga nasulat ang ilang mga ngalan sa basahon sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Mga ako sila. Giablihan mismo sa Dios ang mga silyo. Mao kana ang hinungdan sa tanaw ko kung nganong si Juan nagsinggit sa makadaghang higayo ni adtong usa ka gabii, siguradong nakita niya ang iyang ngalan didto. Nakita nyo? Kita nyo? Usa ka adlaw giablihan sa Dios si Elisio, nagwalis siya kani adto, gibuhat niya ang tanan-tanan og nagwalis siya sa tibuok niyang kasing-kasing, gibuhat niya ang tanang butang ngayang mahimo og sa gihapon. Pagbagulbulang siya, gibansagan siya og tanan na lang og mingon, ikaw ang hinungdan sa niining tanan. Sa ikaw ka espiritista, ikaw ang nagpahinungdan nga moabot kining mga problema, ikaw gyud ang sadaan. Og tanan na lang sama ni ana, gisulti na niya ang tanan nga maisulti niya kaniya. Naghulga pagyud si Jezabel nga putlon ang iyang ulo, og tanang uban pa, husto kana ang tanang tao bato kaniya. Og dayon mingon siya, Ginoo, human nga nabuhat ko kana ang tanan nga gisulti mo kanako nga buhaton, nagpabilin ako og eksakto sa imong pulong, sa dihang aduna kay isulti kanako og unsa mang butang, wala akoy kahadlok, naglakaw ako mismo ngadto sa tubangan sa hari og ngadto sa tanang uban pa, og mingon kanila, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Og wala man ka magsulti kanako og usa ka butang nga wala ko gisulti kanila, kun dili ang tanan na hitabog yon. Og karon na niya ako ang bugtong usa nga nahabilin gikan sa tibuok pundok. Ako na lamang usa ang nahabilin, o gipaninguha nila nga patyon ako. Miingon ang Dios, akong pag-ablihan ang usa sa mga silyo, o gipakita kanimo ang usa ka butang. Ang ingon niya, kabalo ka, aduna pa ako og pito kagatos didto, nga wala gayud na nagluhod ngadto ni miapil sa bisan unsa nga mga kredo nila. Mga denominasyon, adunay pito kagatos kanila ang andam na alang sa pagsakgaw. Kita nyo? Oh, giingnan niya ang iyang propita nga iyang ginapadaygan sa iyang pulong. Kita nyo? Pinaagi sa kasulatan, aduna ko'y mga inandam nga pito kagatos ka mga ngalan, gikan ni ini nga kaliwatan, pito kagatos sila. Wala gayod sila na nagluhod ngadto sa bisan unsang, kung sa atong panahon masulti kong mga reliyusong mga organisasyon o wala madoktrinahan sa ilang mga kredo. Nakita nyo kung unsa ang buot kong ipasabot? Kung ingon ana, siguradong mahitabog yun kini. Siguradong mahitabog yun. O kini sumala sa pulong. Pag muabot ka ng atao, mamahimong usas siya kapropita, ingon ka sigurado nga ako nagatindog nining pulpito, kita nyo? O magpabilin siya mismo ni anang pulong. Dili siya magpailalom sa kredo ni bisan kinsa o ni kinsa man. Gusto ka na. Siya ay usa ka matang sa tao nga mahilig sa lasang. Sama kang Elisio kari adto. Siya, og sama ni adtong miabot si Juan. Siya, masuk-anon sa mga babae. Aba, sa imoral nga mga babae. Grabe, pangkasab-an niya mismo sila. Gihimo ka na ni Elias kani adto og mausab si Juan. Kita nyo? Og wala siya'y pagpanuko mismo ni anang pulong. Siya'y mamahimong pagabatukan niya ang mga organisasyon. Organisasyon? Ayaw kamo pagunahuna nga magsulti sa inyong kaugalingon. Aduna kaming Abraham nga among amahan. Tungod kay isulti ko kaninyo nga ang Dios makahimo sa pagpatindog ni ining mga bato nga mamahimong mga anak ni Abraham. Kita nyo? Sigurado gyud. Karon, tanawa mga higala. Ani ang ikapat nga silyo nga abli na. Og ang mga ngabayo sa upat ka mga kabayo na ipadayag na sa kutob sa akong hibaluan. Karon, kinina ang tanang nahitabo sa yuta. Ang sunod nga silyo nga makita nato maoy atua sa langit, kundiin ang mga kalag anaa sa ilalom sa altar. Karon, sa pagtapos, gusto kong isulti kining duha, pipila ka mga pulong mismo dinhi nga mga nasulat ko. Aduna tay gipanglaktawan mahitungod niining upat ka mga silyo, ang unang upat nga mga silyo. Karon, ugma sa gabi atong usbon nato ang panghitabo gikan sa mga butang sa kalibutan nga nagakahitabo, mihangad siya dinhi og nakita niya ang mga kalag ilalom sa laran, ang gihalad ang halaran. Sa sunod nga gabi, ang pag-abot na sa paghukom. Ug sa ikaapat nga gabi o sa katapusang gabi sa Domingo sa gabi, wala pa ako mahibalo kung unsa. Wala pa ako mahibalo kung unsay buot ipasabot sa uban pa niini. Ginabasa ko lang ang mga niini susama sa gibuhat ninyo. Apan, adunay kahilom sulod sa tunga sa oras. Apan, adunay butang nga nahitabo. Nang hinaot ko nga ipadayag niya kini, buhato niya kini, sigurado kong buhato niya. Kinahanglan nato nga muadto sa uban pa nga mga dapit sa kasulatan sa pinadayag 19. Aron ipakita nga ang pag-abot ni Kristo ang magapatay sa Antikristo. Mao kana ang hinungdan nga kinahanglan kong biyaan kini aron hisgutan kanang duha ka mga bersikulo. Kinahanglan kong muadto sa uban pa nga mga bahin sa kasulatan aron pamatud-an ang kining mga butang. busa mao kana ang hinungdan nga miadto ko sa pinadayag 19 aron ipakita ang katapusan sa Antikristo, ang pagpatay kaniya ni Kristo. Pag muabot siya, pagapatyo niya ang Antikristo. Diha sa pinadayag Jesus usab aron ipakita nga ang mensahe sa ikapitong manulunda nga mamahimong usa ka tawo sa niining kaluhian mga adlaw dinihugan sa Dios alang sa usa ka ministeryo nga sama gayod nga aduna si Elias nga manalagna kaniadto. Sumala sa gitagna ng daan sa Malakias 4 aron ipadayag ang tinuod nga pulong orihinal sa Dios ngadto niining henerasyon, ang orihinal nga pulong sa Dios sa niining henerasyon. Susama sa gibuhat niya ngadto sa natural nga Jezebel, mausab ang pagabuhaton sa niining tao ngadto sa espiritual nga Jezebel, ang mga denominasyonhong iglesia. Kinahanglan kong lakbitan ang ika-7 nga kapitulo sa ika-10 nga kapitulo, 1 ngadto sa 7 nga mga bersikulo, aron pamatud-an nga husto kini, og sa dinha usab sa Malakias, og Amos, og sa uban pa, aron mapamatud-an kana. Si Elias may usa ka manalagna nga nanagna og nagkundina kang Jezebel sa partikular nga henerasyon. Og si Elias wala gayud namatay. Siguradong wala siya namatay. Nagpakita siya pag-usab mga 8 kagatos katuig pagkahuman ni adto sa kiliran ni Jesus Kristo dito sa bukid sa pagkausab sa iyang dagway. Dili siya patay. Karon, nahibaluan nato nga pagadihugan sa iyang espiritu ang usa ka tawo. Sumala sa saad sa Dios para sa kaulahiang mga adlaw. Lisad usab nga mausa gihapon ang mahitabo sa espiritong Jezebel. Sama sa gibuhat niini sa natural nga Jezebel sa niining kaulahiang kapanahunan. Mao kana kung ano ako, daghang bahin ang gipahinungod ko sa Biblia aron pamatud-an kini, aron nga dili kini magbilin og unsa man nga pagduha-duha sa inyong hunahuna. Kung ado naman, pahibalo alam ko. Bueno, pwede ka mong magsulat kanako o magtunol o gamayang sinulat. Ug kinihingpit gayod nga nagakatakdo, bisan ang mahitungod sa mapintas nga mga mananap nga magakaon sa ilang natural nga mga lawas sa kaulahiang adlaw, nga magalamoy kanila sama sa gibuhat nila, ngadto kanila kaniadto. Kutob sa miabot nga kapadayagan kanako, nga gikahatag kanako sa Dios ug sa gitagna, nga kini mahitabo, kini ang kamatuoran, mahitungod sa upat ka mga mangangabayo sa kutob sa akong nahibaluan. Unsa bay inyong huna-huna bahin kang Hesus? Karon hinumdumi nga walay mao kana magpadayon lang maayo kana nga walay dili maayong pagbati ngadto sa kang kinsa man diha sa unsa mang organisasyon tungod kay ang Dios aduna pay mga anak diha sa sistemang Katoliko, aduna pa siyay mga anak diha sa sistemang Methodist, aduna pa siyay mga anak sa sistemang Baptist. Kung unsa na sila kadaghan ang migikan ni ining nagkalainlaing mga sistema na i-representar din hi karong gabiuna ang mga migawas gikan dito sa dihang nakita ninyo ang kahayag. Kan-aw nato ang inyong mga kamot. Karon hinumdumi, aduna pa'y mga tao dito nga sama kaninyo. Apan ang sistema ni ini ang maoy nagapatay, kita nyo? Ang espiritu kini sa Antikristo nga sa kaulahian mao'y magadala kanila ngadto sa punto nga dili na sila maminaw sa kamatuoran. Og hinumdumi sa miaging gabi eh, sa dihang naghisgot ako bahin sa pagsilyo, pag madunggan sa usa ka tawo ang tawag sa jubilyo, og nagdumili siya nga mahimong gawas nun, ginadala siya ngadto sa usa ka haligi, og pagamarkahan siya, og bangag sa iyang dalunggan. Tungod sa dalunggan kamoy makadungog, og ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpaminaw, dayon pag madunggan niya kini, og magdumili siya nga dawato ng iyang kagawasan, kung ingon ana siya'y kinahanglan mag-alagad siya sa iyang denominasyon hong agalon sa tibuok na habilin sa iyang kinabuhi. Amen. Oh, grabe. Dili ba siya pagkamanindot? Itaas nato ang atong mga kamot karon og pagasimbahon siya. Himaya! Just my
Karon iduko lamang ang inyong ulo o pagasimbaho nato siya karon samtang ginalaylay nato kini. Ginoo, mapasalamaton kaayo kami, malipayon kaayo ako. Ginoo, malipayon gyud alang kanimo og sa imong katawhan o Ginoo. Gipalit mo ang among kaluwasan didto sa Kalbaryo, malipayon namong ginadawat kini Ginoo. Karon sulay kami Ginoo, pinaagi sa imong espiritu, og kung aduna may kadautan kanamo Ginoo, aduna may dili pagtuo sa pulong, kinsa man dinhi, amahan, nga dili makapagsulti og amin sa matagsaad sa Dios, hinaot nga munaog karon ang balaang espiritu, ang mga ngabayo sa puting kabayo, samtang ang iyang espiritu, ang espiritu ni Kristo sa tubangan mismo sa Antikristo, pagatawgon ng iyang mga panag-iya, panawga sila pagawas Ginoo.
May now they repent. Come quickly to you and be filled with the Lord.
Hinaot nga managhinulsul sila karon, muduol sa gilayon kanimo og mapuno sa maong lana og bino, og mabag-o gikan ni anang denominasyon hong kupo sa kamatayon nga iya ni Cain, paingon ngadto sa nibi kaputi nga kupo sa eternal nga kinabuhi nga ginahatag sa pamanhunon. Og dayon padulong na sila ngadto sa pangkasal nga panihapon sa umalabot nga adlaw, sa gipanghimatud-an nga pulong sa pagkabanhaw, itugot kini Ginoo. Susiha ang mga kasing-kasing, samtang ang mga tao na nagpaabot kanimo, pinaagi sa ngalan ni Hesus. Karon, susiha mismo ang inyong kasing-kasing, akong igsoong lalaki, akong igsoong babae, akong higala. Nakauban na ninyo ako sa dugayng panahon, halos 33 na ka mga tuig. Aduna ba ko'y gisulti kaninyo og unsa mang butang sa ngalan sa Ginoo nga wala mahitabo? Pangitaan ninyo si Kristo karon, samtang aduna pa mo'y kahigayunan. Mahimong muabot kini sa dili madugay nga dili na ninyo mabuhat kana. Kita niyo? Mahimong biyaan na niya ang lingkuranan sa unsa mang oras ang iyang pagpataliwala. Dayon bisan muhilak pa kamo sa tibuok niyong kasing-kasing, ibundak-bundak pa ang inyong mga tiil, bisan unsa pa nga mga pagpanulti sa laing mga dila, bisan magdagan-dagan pa kamo paadto o paanhi, mahimo niyong buhaton ang unsa mang butang nga gusto ninyo, o bisan magpamimro pa kamo sa tanang iglesia sa kalibutan, wala nagyoy, wala na'y blitz alang sa inyong sala. Kung ingon ana, unsa na lang ang buhato ninyo? Asa nakaha kamo kung ingon ni ana? Buino nagatuo ko sa tibuok kong kasing-kasing, ang maong lingkuranan abli pa sa gihapon. Nagtuo ko nga ana pa siya sa gihapon diha sa trono sa Dios, apan sa dili madugay, mutindog na siya o muadto aron ang kuno na ang iyang mga tinubos. Ginabuhat pa niya ang bulhaton na iya sa kabanayng manunubos, samtang nagahulat si Rot, apan sa dili madugay, kabalo mo, human nga nabuhat na nibuas ang bulhaton sa duol nga kabanay, dayon miadto siya o giangko ng iyang mga panag-iya. Og ingon ni ana eksakto kung unsa ang gisulti sa Biblia nga iyang pagabuhaton. Niduol siya didto og gikuha ang libro. Dayon ang pagpangaliya natapos na. Wala na siya sa trono. Wala na'y dugo pa sa lingkuranan sa kaluoy. Og dayon nahimo na kining unsa man. Lingkuranan na sa paghukom. Dili unta mahitabo nga masulti mo usa sa niining mga adlawa, abi ko muabot usa ang pagsakgaw. Og madungog mo ang tingog nga nagaingon, nagatubag, tapos na ang pagsakgaw. Hinaot tabangan kamo sa Dios. Karon, iduko nato ang atong mga ulo. Igsoong nivel, arika palihog. Alang sa pagpauli o alang sa unsaman nga kinahanglan mong buhaton, ang Dios magapanalangin kaninyo hangtod ugma sa gabii.
Our Heavenly Father, we are truly thankful tonight that again our ears have been permitted by thy help to hear this message. We pray that it'll go even deeper and sink into our hearts. Mold us and make us after thy fashioning way according to thy will. We pray tonight that there may be no evil thoughts or anything that would permeate or any hindrance of any kind that would mar this kind of fellowship. May every one of the beloved in here tonight, dear God, may there come the feeling and the sense and the knowledge of the combined feeling of fellowship that's upon the people of God today. We pray that thou bless those who feel, as it were, their sense of need at this time May you truly bring them in, Lord. Go with us now as you dismiss us, our Lord. Keep us under the unction and anointing of the Holy Ghost. Let dreams, revelations, and visions cross us and help us, Lord, that we might be able to encourage one another and to be a cooperative one together with the message of thy servant and prophet. Bless all who are here confined within the four walls tonight. Take us to our places where you would have us to go. And we shall praise thee for all of this, for we ask it in Jesus' name and for his sake. Amen and amen. God bless you. Dismissed from the auditorium as soon as possible.